er midtbanekrisen overstået i FCK? Hvor stort et potentiale har vores nye unge bekendtskaber? Hvem er det bedste bud på en midlertidig højrekant frem mod vintertransfervinduet? Var sejren og de gode takter i søndags på en billig baggrund? Lurer der nye investorer ude i horisonten? Og hvordan skal det gå, når vi skal op imod Park og dernæst Silkeborg?
Klokken slår, og garden trækker om.
Velkommen til. Du har sat Absalons Radio i ørerne. En podcast, der forhåbentlig kan være med til at gøre dig lidt klogere på, hvad der sker i omkring FC København. Og i dag, der er et rigtig godt selskab. Vi har endnu en gang op til en Silkeborg-kamp fået besøg af Emil Tolstrup Nielsen. Velkommen til, Emil.
Mange tak.
De øvrige stemmer, de tilhører Victor Johansson og David Berg. Og der er jo lidt humør i dag, fordi vi fik en meget tiltrængt sejr, da vi nemlig spillede mod Vejle herinde i søndags. Var I begge to på stadion? Jeg var sammen med dig, David, så jeg ved, du var på stadion. Men Emil, var du herinde?
Jeg var herinde, og jeg havde for første gang min kæreste med herinde på stadion. Hun skulle have The Parken Experience. Hun er fra Vejle, så det var, jeg synes, det var oplagt. Hun synes, det var lidt tavligt, at hun skulle møde sit familiære hold, men det var en måde at få hende over på den mørke side på.
Fik du så sendt nogle gode billeder afsted til svigerfar?
Ja, fik til svigerfar. Han var meget sådan, det er super, det er så fint. Men han er også lidt skabt til FCK, så det går.
Ja, det er godt.
Skal du ind igen?
Ja, hun skal. Ja, nu se.
Nå, hvis vi lige hopper lidt væk fra det, og så måske lidt mere ned til selve spillet på banen. Hvad gjorde, at vi trækker sejret ud af det her opgør?
Jeg synes jo, der var klasseforskel simpelthen, og det kunne man se mere eller mindre fra starten af. Jeg synes lige, der går 10 minutter tid eller sådan noget, før sådan kampen for alvor sætter sig. Og så synes jeg, der er klasseforskel hele vejen rundt i virkeligheden. Og så har trænerteamet fundet, i hvert fald for nu, en konstellation, som fungerer rigtig, rigtig godt, både i det defensive og især i det defensive, jeg faktisk sige, men også i det offensive.
Med altså Gotulava og Bøjlesen, som vi har set.
Jamen jeg synes generelt bare også, at der blev lukket fuldstændig af. Og det tænker jeg, der har været problemer på det seneste med, at vi har smidt rigtig mange bolde væk på, især på den centrale midtbane, som har skabt et hav af farlige situationer, og det var da fuldstændig elimineret mod Vejle. Så der var jo ikke på noget tidspunkt, hvor de sådan for alvor blev farlige. Der var lidt sådan, vi begynder at sløse lidt ved 3-0, men det er jo, hvad det er. Indtil da, der har de jo intet at byde på Vejle, og det synes jeg bare var enormt trygt at se på. Og så gør vi det også rigtig fint offensivt. Men jeg synes faktisk, det er det defensivt, som jeg sådan den der solide base, som man bare aldrig rigtig i tvivl om, at det ville blive farligt på noget tidspunkt.
Emil, tilskriver du også en del af vores, man kan sige, massive overtag i første halvleg af den defensive struktur?
Altså, jeg vil sige, alt ros, der skal til FCK i den her kamp, skal tages med, at Vejle simpelthen bare ikke er Superliga-hold i år. De var virkelig ikke særlig gode. Men ja, det er selvfølgelig, jeg vil sige, vi har jo nogle gange set, at FCK har været gode til at komme lidt sløset og umotiveret ud til kampene. Og jeg synes, de, som det også, de virker klar fra start. Vi kommer ikke rigtig frem til noget i det første kvarters tid, indtil Stage han brager den ind, men vi er klar, og de to ind på midtbanen, de leverer bare energisk lige fra starten, og sætter sig på kampen. Og det er jo noget af det, vi har manglet. Og ja, defensiven gør det også super, men det synes jeg egentlig, de har gjort i det lange stykke tid.
Jeg ved, før kampen, der havde Jes Torup gået og vekslet en del på træningsbanen, fordi jeg var derude torsdag, mellem enten at spille Stage og Pep på midten, eller om det skulle være Stage Baldursson ind på midten. Ramte han rigtigt med den her midtbanekonstellation med Pep Bjeller og Stage?
Altså, man ved jo aldrig, hvad der var sket, hvis Baldur havde startet, men umiddelbart, så ja, det gjorde han.
Og altså, tror I, vi har løst vores midtbanekrise, i hvert fald for nu, med altså at skabe det her makkerpar, et makkerpar, vi faktisk også har set tidligere?
Det bliver spændende at se, hvad der sker, når Lea kommer tilbage. Og jeg kunne også godt, altså det fungerer rigtig, rigtig godt med Pep, Som den her dybe playmaker. Spørgsmålet er, om det også vil gøre det mod bedre hold. Jeg er meget spændt på, hvordan vi griber kampen på torsdag mod Parok for eksempel, hvor vi kommer op til en rigtig svær udebane. Men det er sådan på den korte bane i Superligaen i hvert fald, når vi er op mod modstandere af lavere kvalitet, så kan jeg ikke se, hvorfor han skulle lave om på det her, fordi det fungerede så godt.
Og det er ikke risikabelt at flytte Pep Biel, vores målscorer, ham der scorer allerflest mål for os, så langt væk fra mål.
Jamen, jeg savner ham da helt klart op på den sidste tredjedel af banen. Det gør jeg, og jeg vil også stadig mene, at når i ideel situation, i optimal situation, hvor alle spillere er klar, så skal Pep op og spille 10'er. Men i mangel af bedre med den situation, vi har lige nu, så synes jeg, det giver rigtig, rigtig god mening.
Og hvad er det, han kan?
Jamen først og fremmest, så er han jo så boldsikker, at han ikke sætter os i nogle ubehagelige situationer, som vi har set lidt på det sidste, som er kommet inden for den position, hvor vi har smidt nogle rigtig farlige bolde væk, nogle dumme boldtab. Det kommer vi slet ikke ud for, når vi har Pep liggende derinde. Og så derudover, så er han jo også en kreatør. Altså han er jo bag målet til 1-0 blandt andet. Der ser vi også, hvad han kan, som den her dybde liggende playmaker, hvor han ligger en rigtig, rigtig flot lang bold, som han slår helt ned fra nærmest forsvarslinjen. I virkeligheden det her mål, eksemplificerer jo rigtig godt, hvad det er, der lykkes så godt med denne konstellation af Pep og Stage. Fordi vi ser Pep, der ligger som den her dybdeliggende playmaker, trækker ned og modtager bolden og ligger en flot aflevering afsted. Og så Stage, som er frigjort til at tage det her løb op og kan blive farlig. Så jeg synes, det der mål var en skoleeksempel på, hvorfor det er, at de der to fungerer så godt sammen.
Jeg tror i virkeligheden, at Jes Torup hælder mere mod i virkeligheden det er noget af det vigtigste på det her hold, at have en meget boldsikker central styrmand derinde.
Det tror jeg helt sikkert, og det er også derfor, Falk har været så god og er så savnet, fordi det er jo det, han kan i den rolle der. Og som David også siger, jeg er helt enig i, at PBL skal selvfølgelig spille 10'er, og i søndags, der havde han vel 0 skud, tror jeg faktisk, på mål. Mm. Og det er jo klart, når han ligger så dybt, så i den optimale startelver, så skal han 100% være 10'er. Men i den situation, vi er i, og med dem, der er ude, så synes jeg, at han er perfekt i den rolle. Også fordi han netop, som David siger, er så boldsikker, og han accelererer, og den accelererer spillet utrolig hurtigt, og der er ikke så mange touch på bolden. Det er 1-2 berøringer, videre med den. Mm. Hvorimod at for eksempel Stage er jo sådan, Stage kan næsten alt, men han er ikke nogen gudsbenået tekniker, så det går, der er jo nogle gange måske et touch eller to for meget, og det er jo med til at stagnere spillet, og det gør det lettere at læse.
Og i virkeligheden, så kan man jo også sige måske, at PPL han frigiver Jens Stage meget mere til at få lov til at gå offensivt, fordi jeg synes at virkelig heller ikke, man skal underkende Pep Biel i presset og i de defensive aktioner. Der gør han det altså også rigtig, rigtig godt. Så, altså, og nu, jeg ved godt, jeg spørger lidt om det samme, men altså, at den rolle på vores hold, skal vi have en så boldsikker spiller derinde, der kan ligge og fordele spillet? Er det altså universelt for den måde, vi spiller på nu?
Ja, nej, det synes jeg overhovedet slet ikke, fordi du kan jo se, at det gik også rigtig, rigtig godt. Det ved jeg sikkert klar. Vi skal huske hele august, september måned, hvor vi spiller fremragende fodbold. Der er det jo en decideret oprydder på den der sekser position. Så jeg vil ikke sige, at bare fordi det fungerer lige nu, at vi så går fuldstændig væk fra det. Jeg ved ikke, hvad Jes tænker, men jeg kan godt forestille sig, at det var noget. Nu får vi jo en lang periode, hvor han har mulighed for at eksperimentere med noget andet end en oprydder på sekseren. Og hvis det viser sig, at det bliver en kæmpe stor succes, så kan det da godt være, at vi på længere sigt kan gå over i noget, der minder om det her på permanent basis. Men jeg synes, det er svært at sige lige nu.
Men jeg husker også, at vi har haft samtaler tidligere, hvor vi virkelig har savnet en spiller som Rasmus Falk, der kunne agere lidt samme rolle i hvert fald, særligt når vi bygger spillet op, og være et anker derinde, man altid kunne spille bolden, der nogenlunde næsten altid skiller sig fornuftigt af med den. Er det ikke i virkeligheden mange af de samme ting, som Pep Jellern også går ind og varetager?
Fuldstændig. For mig at se, så er det meget den samme rolle, som Pep går ind og spiller, som den Falk, vi så inden han blev skadet. Jeg synes ikke, der er den helt store forskel i virkeligheden.
Nej, det er der vel egentlig.
Så handler det måske om, når vi angriber, eller når netop sådan en som Jens Stage angriber, ikke? Fordi han får lov til at gå med frem, hvor Pep Biel, han holder sig tilbage i restforsvaret i forhold til, hvis der kommer kontra. Det er ret interessant. Altså, tror I, det er noget, vi kommer til at se sådan fremadrettet?
Det kan de gøre, fordi de begge to arbejder så sindssygt meget defensivt. De løber så meget og så intenst, så de kan være trygge ved, at Jens Stage kan tage et 20 meter løb gennem banen, fordi Pep Biel løber for 3 mennesker derinde, og det samme gør Stage i omvendt. Så det skal fungere kun for de to, fordi de begge to er den type spillere. Jeg tror ikke, det vil fungere lige så godt, hvis Lea var i stedet for Stage.
Så I holder i virkeligheden begge to lidt på, at det her, det er i hvert fald vores midlertidige konstellation inde på midten, og den skal vi bibeholde og pleje, og det kan være, den udvikler sig endnu mere. Jeg tænker også på et tidspunkt, om ikke så forfærdeligt længe, får vi jo altså også forhåbentlig Rasmus Falk at se. Jeg var ude på 10'eren, som sagt, i torsdags, og det så meget mere positivt ud end et par dage før, hvor jeg havde været, hvor han løb i noget støvregn, og det var virkelig bagsiden af medaljen ved at være fodboldspiller, ved at ligge og løbe frem og tilbage og lave løbeøvelser, hvor at den her gang, der havde han bold mellem fødderne og lå og trænede med nogle fyser sammen med Marcus Dominic. Hvad så, når Rasmus Falk kommer tilbage? Skal han så frigiver det så Pep Biel til, at vi kan rykke ham tilbage på 10'eren, eller skal vi rykke rundt på Rasmus Falk?
Altså, som jeg ser det, så løser den så meget lidt, som du siger, med at Rasmus Falk går ind og overtager Peps positionen, som han spillede i søndags, og så rykker Pep op på 10'eren, og så må Haugren lige vente lidt med at gå ind i startelveren og sådan forvente en fast plads der lige i det næste stykke tid.
Ja, det synes jeg også, det giver 100% sig selv. Falske spil, hvor han altid, skulle til at sige, han har også spillet mange steder, men hvor han har spillet de sidste lange stykke tid.
Men nu hvis det her makkerskab mellem Pep Biel og Jens Stage, det er bare ulmer og gror, altså, jeg synes allerede, vi så nogle tendenser til, at de er virkelig dygtige til, og når den ene går op, så kan den anden få lov til at, så bliver den anden tilbage, og altså, hvad nu hvis de får et virkelig stærkt samarbejde, kunne man ikke forestille sig, at det simpelthen skubber Rasmus Falk på en helt tredje position?
Måske. Altså jeg vil sige, jeg er i hvert fald meget, meget begejstret for, og det har været længe. Jeg vil gerne have set Stage inden centralt igen, for jeg synes, man virkelig får at se, hvad... Altså jeg synes virkelig, det er en fornøjelse at se ham i søndags. Det har det også været ude på kanten, jeg er enig i, han også bidrager med rigtig meget derude, og jeg kan godt forstå, at man har brugt ham, fordi der har været problemer med kantspillere, men jeg synes virkelig, vi får at se, at han har endnu mere at bidrage med det, han synes jeg faktisk. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvad det betyder for sådan en tornado ind på den der centrale plads i banen. Og det også synes jeg, tilføjer rigtig meget i de, ja, både i det defensive spil, men egentlig også i det opbyggende spil. Jeg er med på, at han har med rette været kritiseret lidt for i mindre gode perioder, for at hans pasningsspil ikke er der, hvor det måske helt skal være. Men jeg synes også, at han formår at skille sig rigtig godt af med bolden i søndag, så bliver en fin opspilstation. Og så har han jo den her lige så gode mulighed, synes jeg, næsten i hvert fald for at komme i boksen og true, som har været en af hans helt store forårsager ude på kanten. Han bliver så målfarlig. Det er måske ikke helt det samme ind centralt, men jeg synes, i det helt store billede, så synes jeg, det opvejer. Og så synes jeg bare, at det er en fornøjelse at se ham ind centralt. Og jeg tvivler på, at man går væk fra det igen lige nu her. Så ja, jeg kan godt forestille mig, at han har bidt sig fast derinde. Men vi har jo gigantiske problemer på kanterne. Så.
Jeg vil gerne se det i en pau-kamp med succes, for jeg vil virkelig sådan give det thumbs up. De fik utrolig meget plads at lege med. Og de to spillere, de boldrede sig, og de gjorde det skide godt, men arbejdsbetingelserne var altså også, de var næsten gratis. Så jeg vil gerne se det i en Brøndby-kamp, en pau-kamp, en Midtjylland-kamp. Med stor succes, for at virkelig bare sådan, det er det, vi gør.
Noget, jeg har tænkt over, det er i virkeligheden, tit så har Jens Stage fået skudt i skoen, at han ikke har været en særlig dygtig boldspiller. Det var måske noget af det, der gjorde, at man rykkede ham i sin tid. Nej, det var det måske ikke. Det var i mangel af, at man ikke har nogen kantspiller.
Ja.
Men det er også noget, vi tit har talt om, i virkeligheden, at han ikke har været verdens bedste pasningsspiller. Men altså, er det ikke også sket, har han ikke virkelig taget nogle skridt derfra, da han kom i sin tid? Det synes jeg.
Det synes jeg, det stod jeg også og tænkte over. Altså, jeg synes, han formåede at skille sig rigtig fornuftigt af med bolden stort set hver gang i søndags. Der var ikke nogen af de der lidt skæve afleveringer eller problemer med lige at tage et træk for meget eller lige bruge en ekstra berøring for at få bolden under kontrol eller sådan noget. Jeg synes, det virker som om, han har udviklet sig. Han virker også som en spiller, som bare er i et... Altså virkelig, tingene kører for ham. Han er i form, han har tro på tingene. Så begynder de der ting også at se lidt lettere ud.
Var det 9 mål i 15 kampe eller sådan noget?
Ja, det
synes jeg, læste et eller andet sted i går. Altså,
det er fuldstændig.
Han har sådan lidt af det der Delaney, inden han blev solgt. Ikke samme niveau, men sådan, du kan smide ham alle steder, og han gør bare ting.
Fuldstændig.
Utility man.
Ja, det er rigtigt. Jeg tænker på det samme.
Ja, svejser kniven.
Ja, ja, virkelig svejser kniven.
Altså. Og det var også noget af det, ved jeg, der gjorde ham aldeles populær i Aarhus, da han spillede der i sin tid, nemlig at han var en, som altid ydede sit ypperste, altså, og knoklede røven ud af bukserne. Noget, som fans holder virkelig meget af.
Men noget, der også spillede 4 faste positioner i Aarhus, inden han skiftede. Og der både højre bakker, angriber, defensive midter, kanter, altså, han var vel lidt af det hele.
Og måske lige angriber kunne man godt se.
Han var angriber på et tidspunkt.
Jamen, man kunne særlig godt se, at han i hvert fald har spillet angriber ved 1-0-målet, som man sætter usvigeligt sikkert ind. Altså,
jeg elsker Jens Stage. Altså, simpelthen. Jeg elsker dig, Jens Stage. Jeg ved, du lytter med. Du er så dejlig.
Men det er rigtig vigtigt. Det er en sindssyg afslutning, det der.
Det er kongemål.
Ja, det er det.
Altså, en døje havde været misundelig på den afslutning der. Den sidder lige skabet.
Det er også stor, du begynder, Emil.
Ja, jeg ved, han havde tonset til den. Han havde måske ikke lagt den der. Det var et kongeafslut.
Okay, så lad mig lige høre på den korte bane. Har vi løst den her midtbanekrise, som vi talte om i sidste uge?
Ja. Ja.
Det har vi.
Så vil jeg hoppe lidt videre, fordi at noget nyt, vi også så i den her kamp, det er Kamil Grabar, der har sådan nogle hurtige gangsætninger. Og flere gange, der når vi jo at tage Vejle med bukserne nede. Hvad gør det for at spille?
Det accelererer det jo bare, for vi har jo ret mange små vævre spillere på de offensive, Bøving, Håkon, Per Biel. Der er gode en mand mod mand og gode til gode pasningsfødder og hvad er det, godt blik for spillet. Og der var jo netop en af de situationer, jeg tror det omkring det 20. minut, hvor Grabada rammer Bøving næsten helt perfekt, og så er Håkon allerede løbet dybden, og det er kun en lille skæv aflevering, der gør, at han ikke er fuldstændig fri foran god gamle Sten. Så det er jo, fordi vi har så mange gode en-mod-en-spillere, og fordi Vejles forsvar måske ikke er bundsolidt.
Men det er noget nyt, fordi det synes jeg ikke, vi har set tidligere. Er I enig?
Ja.
Fra Kabar eller FCK-målmand, eller hvad?
Generelt i FCK, det er lang tid siden, vi har haft sådan nogle hurtige igangsætninger på den måde. Det har været primært at centralisere en masse dygtige boldspillere over i højre side, mener jeg, det plejer at have været. For derefter at se, om man kunne vinde en anden bold. Men det her, der var noget lidt forfriskende over det. Der var noget uventet i virkeligheden. Noget, der gjorde, at Vejles forsvar, og det er så Vejles forsvar, at de havde noget, de skulle forholde sig til. De havde et bagrum, de skulle passe på.
Det er helt sikkert noget, der er blevet arbejdet på, og det er jo også, hvad skal man sige, det er jo måske også mere effektivt, end bare at smide den ind til Bøjlesen, og så kan han lægge en lang bold op på Jonas Vind, som de også gjorde måske en del i går, eller slået i søndags. Og så kan han jo sætte spillet derfra.
Jeg kunne også godt det giver jo et eller andet ekstra aspekt i vores spil, at vi har den mulighed. Jeg kunne måske især forestille mig, at i Europa mod en rigtig svær modstander, som formår at presse os rigtig langt tilbage på banen, at det kan blive et farligt våben. Altså eksempelvis den 25. maj næste år, når vi står i finalen mod Roma i Conference League, der tror jeg godt, man kunne se, at det kunne blive sådan noget, der kunne afgøre et eller andet.
Men jeg tror, det var 12.
Nej, 25. maj. Roma.
Så vil jeg også gerne lige have, vi sætter et par ord på Kevin Dix. Han spillede jo højre kanten. En plads, hvor vi ikke er særlig brede, som vi allerede har været inde på. At få en mand, der er så hurtig ind på den position, er det ikke noget, vi har savnet og råbt efter i rigtig lang tid efterhånden.
Jo, det synes jeg faktisk.
Og hvad gør det med vores spil?
Jamen, hvad gør det med vores spil? Altså, Dix, han har jo spillet rigtig godt, uanset hvor man placerer ham. Jeg synes, det udfylder lidt en mangelvare, hvad skal man sige. Det er jo igen lidt i mangel af bedre, faktisk, må jeg nok indrømme, at jeg har det sådan. For det er jo, fordi vi mangler lidt på kanterne. Men det bidrager noget hurtighed, noget hvad hedder det, evne til at udfordre. Noget uforudsigeligt. Jeg synes også, han er en meget uforudsigelig spiller. Man ser også flere gange, hvor han trækker meget ind i banen, og er sådan lidt uforudsigelig i virkeligheden. Atypisk måske. Så altså, det bidrager med noget, som vi ikke har set på det seneste. Det er lidt mere uforudsigeligt måske i virkeligheden.
Han har et godt drive også, både med og uden bolden. Og jeg tror også, at hvis Peter Ankersen havde været sit gamle selv, som vi kender ham, så tror jeg også, at de ikke havde spillet mere på den højre kant. Netop fordi han bringer noget af noget fart, noget forudsigelighed, noget dynamit. Han kunne godt have scoret i går, havde han lige. Han havde den her gode flugter i anden halvleg, hvor man tænker, havde han ramt den lige lidt mere ud siden, så havde han scoret et flot mål.
Mm. Og det er også en spiller, som har en ret god grundpakke, ikke? Altså han er både virkelig hurtig, han er dygtig på hovedet, han kan også slå et indlæg uden at det er hans spidskompetence, og har et fornuftigt skud. Altså det er vel også en, man gerne vil bringe på den sidste tredje.
Helt sikkert, og jeg synes, det er især det, hans forser er. Jeg mangler stadig at lige at se lidt mere til ham imod bedre modstander, for at kunne sådan vurdere ham endeligt sådan rent defensivt. Ingen tvivl om hans kvalitet er rent offensivt. Jeg mangler lige at se lidt mere til ham defensivt, for at kunne endeligt kunne vurdere ham. Og der synes jeg faktisk, det giver rigtig god mening at bringe ham derop, også med tanke på, at Ankersen, i hvert fald om ikke andet, så er han til at stole på det defensive. Han har været udfordret på det seneste. Jeg synes så faktisk, han spiller i sin bedste kamp længere end i søndag. Jeg synes faktisk, han har flere sådan...
Det har han også. Han spiller en god kamp, en solid kamp.
Det gør han. Og det virker også, at de to har et rigtig godt... de forstår hinanden. Ja. De har et godt markedskab. Så det der kunne jeg godt se blive noget, der kommer til at køre lidt.
Og i virkeligheden, mange af de bolde, som Ankersen ligger i frimærket, dem når det ikke sjovt at følge op på. Så i virkeligheden, så kan man måske også sige, at hvis Ankersen skal få alle sine forser i sit spil ud, så kræver det måske også i virkeligheden, at der ligger en hurtigere spiller foran ham.
Der er måske også en god, naturlig forståelse, fordi de begge to er højre bak, så de kender jo begge to mekanismerne, og de løber de afleveringer, der skal slås, og hvordan og hvorledes man skal stå offensivt og defensivt.
Mm. Jeg synes virkelig, en af de ting, som gør, at Kevin Dix virkelig er berettiget derude lige PC, det er, hvor meget, og jeg ved godt, det bliver ved med hele tiden, vi bliver ved med at gå tilbage til, det var bare Vejle, men han tager bare noget fokus derude, og det gør bare, og det er en tanke, at jeg tror, for eksempel en spiller som Jonas Vind, han kommer bare til at stråle endnu mere, fordi at lige pludselig, så spiller vi på flere parametre, og ikke bare det indcentralt, og det er jo det, han lukrerer på i den her kamp, hvor han bare ser så vanvittig ud og laver den ene detalje efter den anden. Altså hvor at det er noget af det, vi har savnet. Og det får vi lige pludselig, når vi sætter en så hurtig mand over på højre kant. Altså er jeg helt ude på et tidsspor her?
Det er en rigtig god pointe.
Det har vi jo savnet siden Darami. forlod os. Noget af det der uforudsigelighed. Og netop noget at tage fokus fra ham på centralen. Og det er jo noget, Kevin Dix kan, og William Børing forhåbentlig kommer til på et tidspunkt. Han er også stadig meget ung og grøn. Mm. Så det er helt sikkert det.
Og altså, det er jo ikke, fordi vi ikke har mødt dårlige modstandere, siger jeg, i situationstegn. Altså, man kan spørge selv Silkeborg, hvordan Sønderjyskes niveau var i søndags.
Jeg tror ikke, de har noget niveau mere. Det er forsvundet.
De skal man finde en ny træner, ikke? Altså, køber jeg min præmis om, at Jonas Vind, han har brug for nogle hurtige legekammerater rundt om sig, for virkelig at shine, og os, og jeg føler nærmest også det, for vi kan forløse hans potentiale ordentligt, så kræver det virkelig også, at der kommer rigtig mange løb omkring ham.
Og det er jo ikke kun ham. Per Bjelle har også brug for en makker, der ikke kun som Rasmus Falk kan have det samme spilforståelse med ham, men også nogen, der kan accelerere på kanterne, som han kan lægge flødebolde ud til. Mm. Det har han jo heller ikke haft lige så meget af, hvis han har selvfølgelig haft lidt, for det har jo trods alt vundet nogle kampe ind, siden der Rami tog afsted, men han mangler den der legekammerat, der kan lidt på egen hånd og kan tro modstanderne, og så modstanderne frygter inden kampen.
Hvem lavede flest hæleafleveringer i går? Var det Jonas Vind eller Håkon Haraldsson?
Det må være Vind.
Ja, det var.
Haugen lavede en god ind, inden han selv scorede, men jeg kan faktisk ikke huske, lavede han
fandme. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kunne ikke se afleveringer.
Men Jonas Vind, han lavede jo 27 eller sådan noget.
Jonas Vind, han afleverede kun med en lille.
Ja, præcis. jeg skal lige lægge den talen, så.
Det var så overlængt at se.
Ja, det var det. Altså,
det var helt vildt.
Det var næsten afgant.
Og det lignede virkelig, han var tilbage i CDS, ikke?
Det var han.
Han spillede en super kamp, og han skulle jo også have været kampenspiller.
Og han kom også på rundens hold. Kan jeg ikke lige få jer til nu her, hvor vi er ved Haraldsson, kan vi ikke få lidt ord på ham? Han laver jo det her fantastiske hovedstød. Altså, jeg når at sige til dig, tror jeg, på tribunen, at det er den laveste spiller på banen, der scorer på hovedet, hvilket er rimelig vildt. Ret rutineret, går ind lige og markerer sin direkte modstander, skubber sig fri, og så bare hopper, som man selv udtalte. Hvad er det for nogle kvaliteter, han bidrager med i spillet?
Altså jeg vil sige, lige i den der situation, der har han jo også, jeg tror også, det var nok lidt mere held end forstand. For som han selv siger, han lukker bare øjnene og pander på den. Mm-hmm. Og jeg vil også sige, ham der James, der stod foran ham, altså han behøvede ikke engang at hoppe jo. Han kunne bare have stillet sig ind i boldens linje, så havde han taget den. Men det var rutineret lavet, og det var et rigtig flot måler. Jeg synes generelt, han bragt meget modenhed. Jeg sad lidt og tænkte inden kampen, at fordi vi jo ligesom har haft de issues, vi har haft, og Vejle lige pludselig har vundet to kampe i streg. Og så tænker, det kan godt blive en kedelig 1-1'er det her, hvor vi aldrig rigtig kommer i gang. Men jeg synes faktisk, efter de der 5-10 minutter, så man tænker, den vinder vi på et eller andet tidspunkt. Og det er jo fordi, at han netop kommer ind, han tør kæmpe, han går ned i taklingerne, han gør sig spilbar, ja. Han er klar til at modtage, han tør at lægge nogle afleveringer, og ikke bare den der stille og rolig lige en meter tilbage til en eller anden. Jeg synes, han spiller en fornuftig kamp.
Jeg synes, Emil er inde på noget her med det der med at ture og modet. Altså, han er jo... Han går totalt uimponeret til værks.
Ja, fuldstændig.
Det er første gang, han starter inden foran, og så sker det foran 20.000 mennesker ind i parken. Spiller med et gigamod og tro på egne evner. Siger efter kampen, at han var en lille smule nervøs, før kampen fløjtede op. Det kunne man virkelig
ikke se. Men det er man vel altid. Nej, det er også det. Men jeg sad og tænkte, han har aldrig kun spillet, var det 72 minutter eller 20 minutter eller sådan noget, inden den her. Så jeg tænkte, ja. Han har spillet to sæsoner.
Ja. Lige det.
Og det, der er meget sjovt, det er, at de tidligere indhop, han har fået, der har han virket en lille smule kyst, og en lille smule, hvad skal man sige, altså det har ikke fungeret helt super for ham, selvom hvis man er ude på træningsbanen, så ved man i hvert fald, altså, hvad niveau der kan være på
men har det ikke også noget at gøre med, at de kampe har været låst? Der har vi været foran, så det har også været måske været manglende engagement fra hvad hedder det, fra holdspillere. Og så er det jo, nu har jeg aldrig selv spillet professionelt, men jeg tænker da, at det er sværere at komme ind i en kamp end at starte den, for der kan man ligesom selv tage tyren ved hornene fra starten af. Mm. Og alle har umiddelbart det samme fokus mindset i starten af kampen. Mm. Så det tror jeg også, men han gør det skide godt.
Han var dygtig til at sætte sig i scene, når han kom på den sidste tredjedel. Og det er jo noget, jeg personligt har savnet lidt for vores hold. Men altså, jeg tilskriver altså også en stor del af den her sejr, og at vi ser så sprudende ud også den her, det her genialitet med at sætte Dix ud på kanten og kunne have en hurtig mand derude.
Jamen, de skaber jo plads ind centralt,
det gør det.
Som gør, at ja, Håkon og Vind kan boldre sig på. Mm. Det er der ingen tvivl om. Mm. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
Var der nogen af jer, der lagde mærke til, at Bøjlesen løb ned til vores kabo efter kampen og fik sat gang i det her Haraldsson-chant?
Jeg gjorde.
Vi stod og hoppede derude, David.
Jeg gjorde nemlig. For jeg så, at han lige pludselig kom ned til, og han lignede en, der skulle til at give sin trøje. Jeg tænkte, nej, det er jo altid hyggeligt, når de gør det. Mm. Og hiver lige fat, og så peger han over på Håkon, og så han siger, ja, hun siger, kabo, ja, det skal vi nok, det gør vi. Der. Kom så, gutter, kom. Og så gik de i gang. Det synes jeg er skide godt kaptajnarbejde. Virkelig godt kaptajnarbejde, fordi det er helt rigtigt set. Mm. At selvfølgelig, jeg tror, han havde fået den sang uanset hvad, men han skal have det i tv, mens han står foran sektionen, og alle i Danmark af dem, der nu sidder og ser med. Det er sådan noget, der kan løfte, selvfølgelig løfte ham, men også løfte holdmoralen lige de der 5% ekstra.
Mm.
Jeg synes, det er skide godt arbejde.
Og jeg er da 100 på, hvis nu har jeg ikke selv været på træningsbanen i dag, men hvis man har været derude, så kunne jeg forestille mig, at han knokler røven ud af bukserne for at få lov til enten at være med i Grækenland, eller være med mod Silkeborg. Altså det er
100%.
Ja, hvis det ikke
og man kan ikke afvise, at han kommer til at spille nok i, jeg tror ikke, han spiller ikke i Grækenland. Han kommer måske ind, men han kunne godt starte mod Silkeborg.
Og det virker også, som om der er en ret god... kemi er et forkert ord, men der er en ret god relation i virkeligheden mellem ham og Jonas Vind. Det virker det ikke som om, at spilforståelsen er lidt derhenad, altså, og det er måske noget af det, der er begge tos forser.
Altså, jeg synes i hvert fald, det noget af det, jeg blev mærke i med Haukons præstation, var netop det med spilforståelsen. Han virkede som en, som var meget klogere end en 18-årig knægt, som for første gang skal ind og starte inden. Han virkede, som han inden han modtog bolden, vidste han præcis, hvad der skulle ske. Han vidste, hvor sin holdkammerater var, og han lykkedes også med mange af de her pasninger. Han virkede som en, der er lidt risikobetonet. Jeg kunne også godt forestille mig, at nogle gange, så kører det ikke lige for ham, og så ser det ikke så heldigt ud. Men altså...
Han er for eksempel måske ikke sådan en, der skal spille central midt, fordi hvis han først... Han er jo nemlig... Jeg lød også mærke til, at det var meget hel og tog fra ham. Og det er jo ikke sådan noget, der er så skide godt, hvis man ikke har en to arbejdsheste, som Bjellers dag bagved sig.
Det er meget sjovt,
fordi... Man ikke tillader sig på tieren.
Fordi central midt, det er jo noget, han har spillet på blandt andet U19. Han har spillet alle mulige forskellige positioner. De bliver prøvet ret meget. Jeg tror ikke, man låser ikke de her ungdomsspillere så meget.
Jeg tror ikke, med positioner. Generelt, jeg tror heller ikke, man gør på FCK-talent, men arbejder meget mere med...
Nej, altså på et eller andet tidspunkt, tror jeg, man ligger sig fast jeg tror ikke for eksempel, at Valdemar Lund... vi lige pludselig ser, at man begynder at blive omskolet til angreb eller noget. Men jeg har set ham både som venstrekant, jeg har også set ham som en mere end 10'er, men jeg har også set ham på den centrale, mere centrale position, så det er meget sjovt, vi lige kommer ind på det.
Men det tror jeg også er niveauforskellen på ungdomshold og Superliga, eller voksenfodbold.
Det er det nok, helt sikkert. Så vil jeg gerne hoppe tilbage til det første mål. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har lyst til at tage os igennem målet?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det starter jo med, som vi var inde på tidligere, Per Bjelle med en lang bold. Og jeg var sådan set sikker på, da jeg så det, sådan, at det er jo bare Jonas Vind, der kommer op til den der. Da jeg så kampen i går, tænkte, gud, det var sgu da Børge. Hvordan fanden kom han på den? Men han fik jo ligesom med nakken, eller bagsiden af hovedet, fik han lige lagt perfekt tilbage til Stage, som lige kunne tage et træk, og så... smaskede han den op i krogen, det er roligt, som om han har spillet angriber hele sit liv.
Og nu har vi jo rost Stage en hel del, og det er jo totalt angribermål.
Hvad er det?
Den der detalje af Børing, tror jeg det er med overlæg, eller er det lidt en tilfældighed, der sker?
Jamen, jeg tror da helt sikkert, at han er klar over, at der er en bag ham, så han vil jo gerne have den derovre af, men altså, det... Jeg tror ikke, han havde vundet den hovedstødstuel, hvis de havde været oppe i den igen, så der er jo en god del held i, at den også lige præcis rammer ned foran Stage.
Og jeg står jo i virkeligheden lidt på stadion, og, eller jeg råber ikke og brokker mig eller noget, men jeg står med mine venner og brokker mig lidt over, vi bliver ved med at slå de her bolde over mod William Børing. Altså,
ja, fordi det er jo ikke hans spidskompetence.
Nej, det må man nok sige. Nej, umiddelbart. Altså, hvad har ideen været ved at simpelthen lave de her tværafleveringer? Var det det, som vi så nu her, at bolden skulle ramme tilfældigt ned i et område, der kunne blive farligt?
Jeg går ikke ud fra, man arbejder med tilfældigheder, men det er vel et eller andet. Det er vel det, man har håbet på, der skete der. Nu, jeg lagde ikke mærke til, at der var sådan specielt mange af de der tværafleveringer, men det, hvis du siger det, har du siger det ret. Mm. Men det er vel det. Det giver jo rigtig god mening, når du har Stage placeret i en central. Du ved, der kommer de her dybdeløb. Så giver det jo rigtig god mening. Så er det nok måske lagt op til, at det normalt ville være en Jonas Vind, der gik ned og hættede den videre. Men i det her tilfælde, der fungerer det jo rigtig fint med Børing, og jeg føler jo med Emil, at det vidner der om, at Børing, han har noget... Altså, han har et overblik, og han har en fornemmelse af, at der, altså, der er ikke tvivl om, han ved, at der kommer en spiller løbende der. Og så er det måske lidt mere sådan teknisk, heldigt, uheldigt, et eller andet, whatever, tilfældigt udført. Men det vidner om, at han har overblikket i hvert fald. Men ja, det er vel det, man håber på med de her tværpasninger. Det er vel præcis det, man håber på. Det
og måske også i virkeligheden den anden vej rundt, at netop en Jens Dage kunne forlænge den videre til nogle af vores...
Ja, så man den ikke i... Man så den, tror jeg, i Randerskampen, hvor Jens Dahl lægger den af til præcis Børing, hvor han næsten scorer på den. Mm. Hvor der, jeg tror, han sparker den i sidenettet, men det er jo sådan noget, man tænker. Jeg tror måske også, det er i virkeligheden mere tiltænkt Kevin Dix, fordi han er så hovedstødstærk, så han kunne godt være en, der kunne hætte den videre til en Stag kom i modsat tid og tog det løb, eller PPL, eller Peter Ankersen, Jonas Vind, hvem det nu kunne være. Håkon selvfølgelig.
Men jeg synes, der har været perioder her på det seneste år, vi har tydet alt for meget til den der gameplay med bare at hamre bolde op. Og det var altså ikke mit indtryk i hvert fald, at det skete mod Vejle. Nej. Det kan godt være, det skete nogle gange og så videre. Men jeg synes, vi spillede varieret. Og...
Men det er nemlig også fint at få varieret, fordi der var, jeg sad, som sagt, så kamp i går, der var nemlig mange af de der bolde op på Jonas Vind, hvor han så gør et eller andet, lægger den tilbage med sin hælen op. Men der er også rigtig mange af de der små. Og det er jo, fordi vi har så mange små væver og spillere på banen i går, så der er også rigtig mange hurtige 1-2 kombinationer og pasninger i dybden, og som så ikke helt lykkes, og det er jo et spørgsmål om held og om rutine og koncentration og alle sådan nogle ting.
Og måske kontinuitet. Altså,
og kontinuitet, ja, må jeg sige.
Nu spørger jeg sådan lidt, er der nogen, der har spillet sig tættere på en start-11-position i løbet af den her kamp, eller er det...
Bentardo bare Emil.
Jamen altså, Håkon har jo ikke spillet sig længere væk ved at spille
en okay. Jeg tror faktisk, det udtales Håkon, skulle jeg.
Jamen, det er helt i ånden.
Jeg prøver ikke om at rette på folk.
Jamen, jeg kan jo selv huske, hvis jeg sidder i radioen, når der er nogen, der... Jeg kan huske, Lav, du udtaler altid Coutinho. Det er forfærdelige tendenser at lytte på. Håkon, han har jo ikke spillet sig af at score et mål og spille en fin og uimponeret kamp fra i forhold til modstanderen. Men altså, han kommer højst sandsynligt ikke til at starte mod Pauk.
Kevin Dix, bliver han vores midlertidige højrekant?
Det kunne han sagtens sige, også med tanke på det fysiske pres, der kommer til at være i Grækenland, så kunne det jo godt være, at man tænker, at han er en mand, man skal have det andet. Og også som David nævnte før, mod bedre modstandere, kunne det også være en fin kontramulighed med et hurtigt udfald fra Grabater. Ja. Så det tror jeg, også, han spiller højrekant på.
Er du også på den?
Jeg er fuldstændig enig.
Altså midlertidigt, der siger jeg måske ind til... Lad os sige, transfervindue en gang i vinter, hvor det er, at man har mulighed for at kunne finde
de næste, hvad er det, 5-6 kampe, vi har.
En, der var lidt bobler i min bog også, hvis man var ude på træningsanlægget, det var en Elias Jelert, som også er kommet ind og fået kampe på højre kanten. Spiller normalt højre bak, men har nogle seriøst hurtige fødder og virkelig var inde og kan gå ind og tro kvæg sin fart. Jeg havde en kæmpe tiltro til, at han i virkeligheden startede på den her højre kant frem mod Vejlekampen, men man kiggede sig andre veje. Jeg kan afsløre, at man både prøvede Håkon over på højre kant, men man prøvede også Elias Jelert over på højre kanten. Altså faktisk ikke noget til Dix overhovedet, men måske er det været midtbanekonstellationen, man øvede sig mest på der. Men kunne det være en mulighed?
Ja, bestemt netop, som du siger, han har jo hurtige fødder, han har også et godt driver, et godt gå på mod, og han kan også godt med lidt held sætte en fyr. Så det jo kunne jeg godt se for mig, men så skulle det være i en kamp a la Vejle i Parken. Det bliver ikke som, tror jeg, de næste to kampe, eller de resterende dele af efteråret.
Hvad så en udbanekamp mod Silkeborg?
Ja, det tror jeg heller ikke. Ikke det Silkeborg, vi ser lige nu.
Jeg vil gerne lige ind på nogle flere af de her U19-spillere, som vi så lige pludselig i løbet af kampen sidste efter 80, tror jeg. Der går vi over til en trebakkæde. Noget, vi havde så gættet på i sidste udsendelse.
Ikke mig. Jeg er jo ikke med i den der tale.
Så er det bare mig.
Der skal du bare tage rosen med det samme.
Fordi til sidste kamp, der sætter vi jo Valdemar Lund ind. Vores kæmpe stopper-talent. Venstrebenet stopper fra Amager. Jeg synes, det er for fedt. Jeg bliver bare nødt til at have med, at han er Amager-dreng, hver gang jeg kan sige det. Jeg synes, der er et eller andet.
Han er Amager, du har Amager,
ja. Tror I, den der taktiske fleksibilitet med at gå over til en trebakkæde, det er noget, vi kommer til at se i de fremtidige kampe?
Det er helt sikkert ikke sidste gang, vi kommer til at se det. Men jeg tror ikke, det ligger sådan lige kortene, at man går... Altså, at det ligger til, at vi starter sådan i nær fremtid. Jeg synes, det er et fint redskab at have i værktøjskassen, hvis man af en eller anden årsag føler, at man har brug for at prøve noget andet i løbet af en kamp. Men jeg ser det mere som noget, man kan skifte over til i løbet af en kamp af en eller anden årsag. Men jeg tror ikke, det ligger i kortene, at man starter med en trebakkæde. Så vil det forfærdeligt ske i søndags, og jeg tror det ikke.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror også, det er godt taktisk redskab her, og den er jo god. Hvis man kan finde ud af at spille den formation rigtigt, så er det jo en rigtig god defensiv sikring i en kamp, hvor man fører 3-0, og der er 10 minutter tilbage. Så er det jo meget fint at få den prøvet af med, også med en Valdemar Lund, som jo får debut.
Ja, præcis.
Så det er jo en fin måde ligesom at få spillet ham ind og få prøvet den formation, og jeg kunne også godt se ham komme ind, hvis man ser, at vi fører 2-0 mod Silkeborg, i en, og så skifte over til en 3-5-2. Men nej, det bliver aldrig en starter. Det tror jeg heller ikke på. Så skal det være skader eller et eller andet sindssygt.
Det bliver aldrig en starter.
Altså, at vi starter aldrig ikke ud,
sådan. En trepakke.
Så skal det virkelig være en nød.
Jeg vil ikke gå så langt som at sige aldrig, men jeg vil sige, der går lang tid, tror jeg. Jeg tror ikke, det er noget, der, som man går over og rumsterer med lige for tiden. Men altså, vi så jo, da han kom til, at det var noget, der først han praktiserede, så det er jo noget, som Jes Torup godt kan lide, må man gå ud fra. Jeg har i hvert fald en eller anden form på forkærlighed for det. Så jeg tror, vi kommer til at se det. Jeg kunne også godt forestille mig, at vi kommer til at se det i en starter, men jeg tror ikke, det bliver i nær fremtid.
Skal vi prøve at gå igennem? Vi har været kort inde på, synes jeg, 2-0-målet, men så kan vi tage 3-0-målet, som er det her straffespark, som Jonas Vind, han får, eller vi får tilkendt. Jeg tror, det er Kevin Dix, der bliver spillet fri, som bliver fældet lige foran mål. Og Jonas Vind skal tage det og sætter det usvigeligt sikkert ind. Dejligt at se, at han fuldstændig ryster det tidligere brændte straffespark af sig, og så bare sætter den ind, som han plejer. Var der noget, der gik igennem jer op til det her straffespark, at nu skulle han brænde den?
Jeg vil gerne sige, at det er godt dommerarbejde, fordi lige inden at Kevin Dix bliver fældet, der bliver William Børing jo nærmest skilt midtad. Jeg ved ikke lige, hvem det er, men han bliver jo decideret flæsket lige i splitsekunderne inden, og der er det jo, der kunne man godt forestille sig, at en dommer bare vil gå direkte fløjt og så give kortet. Men han venter lige de der 2 sekunder, og det er jo, at William Børing bliver fældet ud, eller taklet ud for feltet, så det havde jo været et frispark. Han venter lige de der par sekunder, og så bliver Dix jo tæsket ned efterfølgende. Jeg synes, det er godt dommerarbejde, at lige at have is nok i blod til lige at vente og se, hvad der sker. Også fordi Dix får faktisk afsluttet inden, eller ja, inden han bliver taklet. Men nej, altså, han scorer. Det er jo der forhåbentlig ikke nogen i parken, der er tvivl om, at han scorer på den bold.
Vi ender til sidst med at have et hav af akademispillere på banen, og med den ældste som Peter Ankersen på 31 år.
Det er sindssygt nok.
Ja, det er ret vildt. Og altså, vi kan jo prøve at tælle dem. Man kan jo starte ned i målet. Der har vi Kamil Grabar på 22.
Ja, 22.
Så har vi Victor Christiansen, som er 18 år. Vi har Elias Jelert også på banen på det tidspunkt. Nej. Vi har Valdemar Lund, der også kommer ind, som også er 18. Så har vi
Børing.
Vi har
Havkon er også af den.
Vi har
Højlund kommer også ind. PBL er jo heller ikke voldsomt gammel. Han er kun 24. Jens Dage er jo.
Nej, jeg mener faktisk, han er 25. Okay. Og Jens Dage er 24.
Ja.
Hvilket også kommer sådan, af på mig.
Jamen, Jens Dage er nemlig ikke særlig gammel.
Jonas Vind er jo heller ikke lige frem.
Nej,
han er nærmest kun 3-4. Ja, det er et voldsomt ungt hold.
Ja.
Men du undersøgte lidt, det er alligevel ikke sådan rekordungt, eller hvordan er det?
Det er ikke rekordungt. Jeg regnede helt forkert i forhold til noget gennemsnitsalder til at starte med, hvor jeg dummede mig rigtig meget på Twitter.
Okay. Det kan også ske.
Det sker.
Men det er et ungt hold.
Det er virkelig
ungt hold, og det er jo giver jo en tro på fremtiden af. Jeg synes, der er virkelig mange nu her, der byder sig til. Er de unge nemlig... Og det er jo fedt at få den kultur ind på et hold, hvor netop, at man ikke kan være sikker på sin plads, fordi der kommer nogen bagfra. Og det er jo ekstremt fedt, når der kommer nogen bagfra fra akademiet, som er parat til at tage din plads. Og jeg synes virkelig lige nu, at vi ser et rigtig, rigtig høj kvalitet af de spillere, der kommer ind, som kommer fra egen rækker.
Men det er jo et kæmpe cadeau til deres mentalitet, fordi at der er jo virkelig, i den alder der, der er jo virkelig mange svære og sjove valg, man skal vælge fra for at kunne nå hertil. Så jeg synes, de har jo, og det er jo helt tilbage fra FCK-talent, de arbejder jo virkelig meget med deres mentale styrke. Og det gør jo også, at man som Havkon har det her mod til bare at gå ind og tage kampen og sige, jeg spiller FCK. Jeg spiller i Nordens bedste klub, og jeg går ind og spiller en skide god kamp, fordi det kan jeg, for ellers ville jeg ikke være her. Så det er et kæmpe cadeau til trænerstaben og til den afdeling.
Og det, jeg synes, der er lidt vildt ved det, det er, at lige nu, altså vi ser de første frugter, der er modnet nu her, men altså, vi ved bare, eller jeg ved i hvert fald, at der er nogen endnu større på vej, altså så på et tidspunkt, om det så hedder om et år, eller om det hedder om et halvt år, eller om det hedder halvanden eller 2 år, der får vi nogen, der altså på et niveau, hvor at, altså, jeg tror virkelig, vi kommer til at se os tage et kæmpe step på den konto.
Det må stå for, det er en påstand at komme med. Jeg har en fornemmelse af, at det vi ser nu, at det bliver svært at løfte os meget mere fra det, fordi det har været så dominerende et U19-hold, vi har haft på det seneste. Altså, jeg tænker sådan noget som Darami og Victor Christiansen osv. Jeg tror ikke, vi kommer meget højere op end niveau.
Så har vi en Ori Oskarsson, vi har en Rooney Badachi, vi har en Daniel Hårbo, vi har... Altså,
men kommer de op på William Darami, altså højere, du snakker om, at vi ikke har set toppen endnu, så siger jeg, så er der noget i vente, fordi det...
Ja, jeg tror,
at Darami er også unik, og det kunne man måske også sige om Jonas Vind, men jeg tror, i forhold til det kul, der kommer nu her, så tror jeg virkelig, vi har nogle virkelig lækre frugter i...
I kurven på vej.
Der er måske en
højere niveau af bredt,
så småt i gang.
I stedet for, at der kun er et par enkelte rigtig modne frugter, så er der måske en større klasse. Uden at jeg kender ret meget til vores...
Det er fedt med det her billedsprog med modne frugter og sådan noget. Det.
Men der må ikke komme for mange modne frugter, eller hvad som unge frugter i den her frugtkur, må jeg så lige sige. Fordi det er rent nok, det er fedt at se... Der er ikke noget federe end at se et ung talent komme ind og brage banen af, som jeg siger, Victor Christiansen eller Darami og så videre. Men jeg synes, det er for meget. Altså, det er for meget lige nu.
De spiller jo, hvis vi skal være realistiske, også kun fordi vi mangler halvdelen af holdet.
Ja, vi mangler spillere. Altså, det skal
så snart vi rammer vinterperioden, og Falk forhåbentlig er tilbage, og Lea ikke har karantæne mere, og vi får købt 1-2, måske 3 nye spillere, så får de jo også et step tilbage. Og det er jo, men det er jo også sundt, fordi det er jo også lærepenge, og det er jo ikke modgang fra start til slut i en fodboldkarriere. Så det er jo også noget, de skal vide, at man spiller altså ikke i FCK, bare fordi man er god. Man skal virkelig være god.
Og så skal vi også lige huske på, at det vi ser med de unge spillere her i søndags, er rigtig, rigtig flot niveau. Men vi har jo også set den seneste periode, at der er også, det svinger jo. Præcis. Vi har også været i en svær periode, og det er jo skyldes jo også, fordi vi har haft rigtig mange unge spillere. Ja. Så det er jo ikke en dansk bonus.
Nej.
Nej, men jeg synes måske i de svære tider, der skal man kigge hen mod de erfarne først. Det er dem, der skal lede i de tider, hvor det er, at det er svært. Så er det jo ikke den på 18, man skal kigge hen på. Altså, de skal komme ind og være flødeskum, kirsebæren på toppen, når det er, det hele går godt, og være med til at få den succes, få den erfaring. Selvfølgelig så kan man jo ikke spille en hel fodboldkarriere som en dans på roser. Men det er de erfarne, der skal tage ejerskab og lederskab, når det er, at det lokummet for alvor brænder.
Absolut.
Absolut. Og der mangler vi jo desværre et par stykker.
Er sejren her på en for billig baggrund, og kører vi det for meget op, både os fans og medier og det ene og det andet?
Efter, jeg synes måske, der er lidt en jubeloptimistisk stemning på de sociale medier lige i timerne efter kampen i dag. Det var en flot kamp, men det var ikke meget mere, end hvad man kan forvente mod et Vejlehold.
Men prøv lige at høre, David. Hvad var det? For et par uger siden, vi mødte Sønderjyske, som også på det tidspunkt var et hold, der var... Altså, vi har jo selv set nu her, hvordan Silkeborg fuldstændig skilte med i deres 6-0-sejr ude endda, ikke? Altså, vi har også spillet mod dårlige modstandere. Var der ikke bare nogle ting, der lykkes for os i spillet nu her?
Jo,
er det ikke det, der gør, at det er en så stor forløsning også for så mange fans?
Jo, men jeg ved...
Jeg vil altså også sige, der lige nu er der også bare Vejle, og så er der alle de andre. For jeg vil altså sige, at selvom at Viborg og Sønderjysk ikke er nogen prangende modstandere, så vil jeg stadig sige, at de er lige pt. Et niveau over Vejle. Og jeg synes også, som David siger, at det var en tiltrængt sejr, det var en dejlig sejr, det var også en flot sejr i situationen taget i betragtning. Men det var ikke, altså, det er ikke noget, der får mine arme over hovedet hele ugen. Fordi Vejle skal man slå alle dage. Uanset hvad, næsten, vil jeg sige.
Sådan har jeg det også med Sønderjyske og Viborg, tror jeg.
Men det gør jo ikke sejren flottere, at vi ikke har formået at gøre det i den seneste periode, synes jeg. Altså, vi skal jo ikke sammenlignes med, at vi på det seneste har svært mod Sønderjyske osv. Vi skal jo sammenlignes med, hvad man normalt kan forvente sig. Og der synes jeg bare, det var en dag på kontoret i virkeligheden. Altså, fuldstændig overlænt, klasseforskel. Der er ikke nogen kritik udsat. Jeg er bare ikke sådan, jeg skal se mere. Jeg skal se det over flere kampe mod bedre modstandere, før jeg ryger i den her grøft, hvor jeg tænker begynder at tænke og drømme om mesterskaber igen og alt det der.
Ej, jeg vil heller ikke sige, at jeg er ikke parat til at drømme om mesterskaber, men det, der gjorde, at jeg har haft armene over hovedet nærmest siden søndag, det var, at nogle af de vitale positioner, som vi har talt om, altså vi har talt om den der midtbane. Sidste afsnit kunne lige så godt have heddet midtbanekrisen, eller hvordan løser vi den, eller et eller andet i den dur. Og på samme måde kantkrisen, ikke? Altså vi har virkelig haft svært ved at kunne etablere noget spil på kanterne. Det kunne vi faktisk i den her kamp. Og der så man jo lige pludselig, at Jonas Vind, hvor dygtig han er, når der lige pludselig kommer spil andre steder, så modstanderne ikke bare kan lukke os ned centralt. Det er noget af det, jeg tager med fra den kamp, og noget af det, jeg synes, der gør, at den er så forløsende, som det er. Fordi det giver mig faktisk håb for, at de næste par kampe, at vi går ud og laver et resultat, det havde jeg ikke på samme måde. op til den her kamp overhovedet, fordi altså, hvad skulle der blive af vores midtbane? Den var jo nærmest ikke eksisterende mod Brøndby.
Nej, men jeg synes da klart også, jeg har da også klart for mere, hvad skal man sige,
tro på tingene,
på baggrund af søndagens præstation. Ensomt, der er jeg fuldstændig med dig. Jeg skal bare lige se det over lidt bedre modstandere.
Man skal også over mere end bare én kamp, fordi vi har jo også set, at vi kan altså godt svinge fra nogle gange fra helvede til himlen, så man... Jeg vil også godt se det i 2-3. De næste tre kampe, hvis vi spiller ligesom vi gjorde i søndags, helt perfekt, så er det jo fantastisk. Jeg har bare svært ved at se det.
Og det, vi får en rigtig god, gode generalprøver nu her, ikke? Parag ude, og Silkeborg er altså heller ikke en speciel sjov modstander lige nu. Så vi får virkelig syn for sagen, og lad os se, hvad vi siger i næste uge, når vi sidder herinde, fordi...
Ja. Spiller de to gode kampe mod dem med samme konstellationer, der er samme flow, og det hele kører, ligesom det gjorde, så er det jo, altså, så begynder man at kunne snakke om noget rigtig godt.
Skal vi ikke lukke kampen her, medmindre er der nogen, der har en sidste pointe, de vil have her på falderevet? Jo, okay, så har jeg faktisk selv en, jeg lige bringer i spil nu her. Ja.
Ja. Det er der ikke nogen andre, der tager den? Eller?
Ja, vi bliver nødt til lige at italsætte banens beskaffenhed, som virkelig var under al kritik. Altså, det er synd, at det ligner så meget en pløremarker. Det er nærmest som om, at det har været lidt sådan, siden der var den store, fantastiske Minds of 99-koncert herinde.
Jeg tror, du skulle sige, siden parken blev ombygget i 93.
Jeg synes, det er det samme issue, vi snakker om hver eneste år på det her tidspunkt. Og det er jo, jeg kender ikke nok til hvordan man ligesom slår græstæpper og så videre. Men altså, det er jo bare ulempen ved at have koncerter og alle mulige andre arrangementer. Det slider bare banen. Og jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det. Det må jeg bare sige.
Man må overveje, om den økonomiske vinding, der er ved de her koncerter, om det er det værd. Altså. Ja. Og det skal jeg ikke komme til dogme over. Jeg ved ikke, hvad man tjener på sådan et arrangement. Men det er ikke... Eller også skal man måske overveje at lægge de der... Fordi så mange koncerter er det jo ikke på et år. Altså lægge dem på nogle få tidspunkter, de par gange, hvor der er et større arrangement herinde. Lægge det, hvor det ikke kampolerer på samme måde med fodbolden. Altså helt op til vinterpausen. Eller lige... Altså, ja... op til nogle pauser, ikke? Fordi det er ikke noget, vi kan leve med, og det...
Nej.
Man kan høre på, altså spiller, jeg stod bare ikke så meget for at kommentere på det, men han, det er jo tydeligt, hvad han mener om det. Vind var heller ikke så meget på at kommentere på det, men det er jo helt tydeligt, at det er en bagdel for os, og det er ikke tilfredsstillende. Også lidt, jeg ved ikke, om man skal kalde det pinligt, men det er i hvert fald, det ser ikke så kønt ud, at hver gang landsholdet spiller inden, at de brokker sig over National Arenaens tilstand. Altså,
og... Men der kan de jo måske også, DBU kan jo også byde ind her, fordi de netop også bruger banen, så man kunne godt lave klubberne, DBU og FCK kunne godt lave et eller andet samarbejde.
Ej, det tænker jeg næsten,
og det tænker
gør.
Jeg også, de allerede gør jo.
Men så må man jo skifte den bane lidt oftere. Altså hvis, ja, men det er som om, man ikke bliver klogere, synes jeg. Det er det samme snak, vi har haft år i år.
Det ved jeg ikke. Jeg synes, de gange, hvor det er, man har eksperimenteret, vi har jo selv set den der David-maskine hernede foran sektion 12, hvor vi sidder syg ned i græstæppet. Altså, ja. Og det virkede som om, at der fik man jo en kanonflot bane, selvom det kun var det ikke sådan noget 8-9%
kunst,
man syede ned i. Jeg synes virkelig, det var en flot bane, og den holdt, men det virkede som om, at lige med koncerterne, det er altså det, der dræber de fleste baner.
De har jo prøvet, jeg synes jeg, fordi vi netop snakker om det hvert år, virker det til, at de prøver noget forskelligt hvert år, og det virker jo, indtil vi når de der vintertider, og indtil der kommer koncerter og andet, så står vi her igen og snakker om det.
Ja, fordi banen kan jo godt se smadret flot ud. Det kan godt. Det har jo lignet billedtæp for ikke så lang tid siden, men så kommer der en koncert, og så kan vi ikke få rettet op på det igen, før der kommer en lang pause, vi skifter hele græstæppet, og så videre.
Det er også det.
Så ja, måske man skulle...
Det er jo så også det der ulempen ved fodbold. Der er jo kun to tidspunkter, hvor man har tid til at skifte.
Ja.
Og en af dem blev så fjernet, fordi der ligesom skulle være EM'er. Så der er jo bare altså ikke andre tider at gøre det på.
Men så er muligheden jo enten at...
Hvad med eventuelt, nu snakker du om at lige at sætte flueben, eller hvad er det, sætte hale på det. Der er jo også det, Jonas Vind og hele den der misære omkring straffesparket. Det brændte straffesparket i Sønderjyske. Og de beskeder, der har været efterfølgende til ham. Og det var noget, man lige hurtigt skulle vende.
Ja, jeg har også skrevet det på som et punkt her. Altså, vi skal til den kæde, jeg har en mindre rant nu her, så nu folk de kan jo fole med, at de ikke...
Det skal man lige have med.
Ja, fordi det er virkelig trist, at Jonas Vind har fået den... Altså, at der er nogen, der for det første sætter sig ned og sidder og skriver de her beskeder, og det er jo desværre ikke bare sådan en enkeltstående tilfælde. Det er jo noget, man oplever gentagne gange. Og normalt så vil jeg personligt ikke være en, der skal fortælle andre folk, hvordan de skal være fodboldfans. Det synes jeg, det skal stå for deres egen regning, men det er simpelthen ikke i orden at sidde og skrive hadbeskeder til til hverken politikere, til kunstnere, til musikere eller til andre, der ytrer sig på den ene eller anden måde. Vi har lige haft en sag i Randers, hvor Tosin Gehinde har fået flere racistiske beskeder hans vej, og det er virkelig en kultur, som jeg håber. Altså, vi kan jo kun italesætte det her for vores eget vedkommende og sige, at det skal bare stoppe. Jeg synes simpelthen, det er så grænseoverskridende.
Jeg synes ikke, det handler om at være fodboldfan, det handler bare om at være et normalt, rationelt menneske. Altså, det er jo ting, du ikke ville sidde og sige til personerne, hvis de var her, ville du heller ikke sidde og svine dem til.
Nej, fuldstændig.
Altså, det er en meget usund kultur, der generelt er i vores samfund, at når der ikke er nogen decideret konsekvens lige nu her, så kan folk bare gøre, som det passer dem. Fordi der er ikke noget, de skal ikke stå til ansvar for noget.
Og når det er så sagt, så tror jeg også, det stort set desværre er umuligt at stoppe. Altså, og jeg tænker, nu større liga man kommer til, nu større navn man selv bliver, nu mere får man også sådan noget sikkert, hvis det er, at man brænder et straffespark, ikke? Jeg husker fra efter EM, hvor, hvad hedder han, Bayako Saka,
ja,
den engelske spiller, brænder et straffespark mod Italien, bliver kimet ned med racistiske beskeder.
Ja, Jadon Sancho og Rashford fik jo også.
Det er jo bare en så kedelig kultur, og noget virkelig af bagsiden af fodbold og have succes.
Vores egen Nikolaj Jørgensen efter VM, hvor han blev han jo også fuldstændig bombarderet med had-sms'er. På trods af Eriksen og Schöne jo også to fantastiske teknikere brændte, så blev han jo også fuldstændig altså kimet ned, og han måtte, så han lukkede sin Twitter en periode, fordi det var så grælt.
Mm. Det er fuldstændig. Ja, det er virkelig ikke i orden.
Ja, det er nemlig, det er så pinligt, at et menneske, et voksen fornuftigt menneske i 2021 kan opføre sig sådan der.
Jamen, det var også sådan, først da jeg hørte den her historie om vind for et par uger siden, der kunne jeg næsten ikke tro på det. Sådan, det kan ikke passe. Men det viser sig jo, at det er mange beskeder, han har modtaget. Mm. Og det ved jeg, ja, det er fuldstændig rystende, og det skal bare stoppe med det samme. Altså, men jeg tror, det er svært, du har ret, Victor, at det er svært at kæmpe imod det her. Vi kan prøve at trække det i en retning, men der kommer jo hele tiden, og man kan også godt prøve, jeg tror også godt på, at man kan ændre lidt, eller rykke lidt på folks holdninger. Men der kommer hele tiden nye idioter til, altså. Og det er noget med internettet, det her. Altså, det er det her, som du også var inde på, Emil, med at man står ikke til ansvar for det, man siger på samme måde.
Altså, vi kan jo se Victor Fischer dengang, med hele den her Victor Fischer er bøse, og hvor alle kaldte ham homoseksuel på alle stadion, hvor han jo ligesom gik ind og lavede en kampagne mod det. Det er jo nogle af de ting, der kan gøre, men det er jo ikke, momentalt bliver det bedre, men som David også siger, der kommer nye idioter til.
Og man kan heller, jeg synes bare heller ikke, man kan forvente, at alle har
det skal
samme.
Man jo heller ikke have det samme drive som Victor Fischer. Det er jo det, der gør ham til ham.
Men jeg synes bare også, det er voldsomt. Vi taler i virkeligheden om en 22-årig dreng. Altså, der er også et menneske bag det,
jamen, det der
monster, som vi så i søndags. Ikke? Altså, der er fuldstændig terroriseret Vejle.
Jeg tror, det kræver noget regulering.
Ja, måske. Og så kan man tale om, skal man verificeres for at bruge diverse sociale medier?
Det skal man 100%.
Men det drager så også bare en masse nye spørgsmål op omkring, der er nogen, der vil kalde det for meget totalitært, og det ene og det andet. Og det er jo en større politisk debat, og jeg tænker ikke, vi skal åbne den nu her. Jeg kan bare sige, at jeg synes, hver gang man kritiserer nogen, og det synes jeg, at vi i virkeligheden er okay. Altså, det er jo et underholdningsprodukt, det er vi vidne til. Så der, altså, i virkeligheden, men så altså, du kan ligesom kritisere det, du er vidne til. Du kan ligesom sige, okay, jeg synes, den spiller dårligt. Ligesom jeg kan sige, at en eller anden kunstner, jeg synes ikke, at det var en særlig god koncert, jeg var inde og var vidne til. Det synes jeg er fint nok, og endnu federe selvfølgelig, og endnu mere givende for fodbolddebatten, hvis det er, man kan komme nogle flere adjektiver på, end bare sige, at det ligesom er dårligt.
Det er også med måde, altså.
Men det der med hadbeskeder, racistiske beskeder og trusler, det skal bare stoppe.
Og sådan er det bare.
30. oktober, der skrev BT en artikel, faktisk Michel Vigelsøe Davidsen, som lige er blevet annonceret til Ekstra Blad, og som også har været herinde tidligere.
Kontroversiel transfer.
Skrev, FCK gør klar til salg, åbner døren for rige onkler. Og hvis man læser lidt videre i den her artikel, så kommer man til, at svaret ikke er lige til. Men kilder i omkring parken fortæller til BT, at man internt forventer, at investorer inden for de kommende par år vil købe sig ind i FC København. Og så bliver der spekuleret lidt til i artiklen, hvorvidt det er, man i virkeligheden er i gang med at regle lidt sengen for eventuelle nye ejere. Altså simpelthen at klæde hele fodbolddelen på til ligesom at kunne altså blive købt.
Men det er der ingen tvivl om overhovedet. Det har vi også været inde på med Ivan, kan jeg huske, for et par uger siden, eller en måned, eller hvornår det var.
Mm.
Der er alt i, hvad hedder det, sol, måne og stjerner tyder på, at man er i gang med at lave et frasalg af fodbolddelen. Det der med den nye selskabsstruktur, hvor man opsplitter virksomheden i forskellige ben, det er jo også en del af det her, der har givet vand til rygtemøllen. Og så giver det jo bare, ud over det, ret god mening. Så, altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er bare et spørgsmål om tid, altså.
Og det er lidt faktisk det svar, jeg har fået de fleste steder, hvor jeg har spurgt hen.
Okay, ja.
I virkeligheden, at man har en forventning om, at der ikke kunne gå så langt. Så det er jo noget, man i virkeligheden har været ret påpasselig med i FC København, ikke? Altså, man har virkelig, jeg kan bare huske for nogle år siden, hvor at den store investeringsfond Fortress gerne ville ind og købe en del. Det resulterer så i, at kort efter i virkeligheden Lars Seier købte sig ind i klubben. Så det, er det simpelthen, vi tror, altså, at man prøver at sælge fodbolddelen fra?
Jeg tror, det har været på tegnebrættet i ret mange år. Også før mere nu, hvor det er blevet annonceret, så det tror jeg helt sikkert, det er.
Også mellem flere bestyrelsesformænd og sådan noget?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, det har været en grundlæggende tanke i et stykke tid, at det var noget, man i hvert fald ville kigge på, og om det kunne lade sig gøre, og i hvilken forfatning det ville efterlade FCK.
Det er jo ret interessant. Også vi har jo også fået en bestyrelsesformand, som virkelig kommer fra den branche af, som godt kunne facilitere et badeland, hoteller, kontortårne osv.
Det er sindssygt spændende. Jeg er så bange for det her.
Det er nok ikke noget, der sker i morgen.
Nej.
Men det, i overmorgen.
Ja, præcis. Ja, præcis.
Nej, man kan sige, første skridt i det her, det er vel den der opsplittelse af forretningen, der kommer i løbet af det nye år.
Det er jo 100, så længe der er den samlede pakke, så bliver der jo ikke, kommer der ikke en eller anden lige fra en dag til en anden. Men jeg er sådan ligesom David, det kan blive fugl og fisk det her. Og jeg håber på det bedste, for jeg synes godt, vi kunne trænge til noget. Og jeg synes, vi stagnerede lidt, men man frygter virkelig også det værste.
Man kunne godt drømme om virkelig engagerede ejer. Jeg synes, Lars Seier faktisk har gjort et rigtig fint indhug på den konto med at være en ejer, der har været interesseret i fodbolddelen. Men det kan også være, at det er den erkendelse, man er kommet til. Der er nogen, måske i ejerkredsen, som ikke har den store interesse i fodbolddelen, men mere har interesse i nogle af de andre aktiver, der er. Lad mig lige høre de her. Den optimale ejer, hvem er det? Man ser jo sådan rundt, hvis du kigger rundt i fodbolddanmark, så ser man jo flere og flere klubber komme på udlandske hænder. Jeg tænker, en af skræmbillederne, det er jo helt klart SønderjyskE, ikke? Altså hvor at, man vil virkelig sætte sit koncept ned over den, og den er jo en feederklub til en CA-klub nu, eller en klub i bunden af CA i virkeligheden, ikke?
Yes.
Lad mig lige høre, hvem er den optimale ejer for ind i jeres øjne?
Det synes jeg er vildt svært. Altså, jeg tror, jeg har det ligesom Emil, at jeg ser, at der er behov for... Jeg ser gerne en ny ejerskabskreds. Jeg er enig med dig, Victor, i at Lars Seier, han virker som, han har en interesse i fodbolddelen, men han er også den eneste, der virker til at være interesseret i fodbold.
Men det var måske også, fordi han er så aktiv udtaler, fordi man kan jo sige, der har jo været...
Ja, men og ud af det, så er jeg så ikke, fuldstændig enig i dig, at han har gjort det fremragende. Jeg synes også, man kan kritisere ham for nogle ting. Jeg synes måske ikke... Jeg tror, det er nødvendigt for, at vi kan tage det næste skridt og følge med udviklingen. Der er brug for at skrue op for budgettet, simpelthen. Omvendt, så vil jeg ikke have sportslig succes for hver en pris. Og det er jo nok det, der gør mig lidt besværlig, og nogen vil nok kalde mig umulig. Fordi jeg vil langt bedre kunne leve med, at vores storhedstid i Europa, den er overstået, og at...
Kigger vi andre på hinanden skeptisk? Der er nogen, der vil sige, at det er DNA'et, du er inde og røre.
Og jeg vil kunne genkende min klub, trods alt, frem for, at vi får tilført 1 milliard kroner fra et eller andet sted, og resultaterne så bliver fantastiske, men hvor jeg ikke vil kunne genkende noget som helst i min klub, udover måske lige farverne og navnet, eller hvad ved jeg. Så vil jeg meget hellere... Jeg vil ikke have sportslig succes for enhver pris, det er jeg ude i, prøver at sige. Og så er der jo de her forskellige typer af ejere, og det er enormt svært. Skræk eksempel er selvfølgelig en anden rig oliesheik, som har nul interesse i FC København, dansk fodbold, hvad som helst, og bare siger, at det er som en anden form for legetøj. Det er jo det værste.
Eller politisk virkemiddel.
Altså man kunne sige, måske, faktisk,
en Newcastle, ja. Ikke, hvor at det kunne, altså man kunne... washe noget goodwill i den vestlige verden, for eksempel. Det har man også set i Paris Saint-Germain, og måske også i City.
Og hvis vi når ud på det plan, så er det jo en lang værre situation, vi er i nu. Så vil jeg hellere bare bibeholde det, vi har lige nu. Og så lever med, at vi sakner stille og roligt bagefter, og alle de modstandere, vi gerne vil sammenlignes med i Europa. Men det er jo ikke til at vide, der kan jo også komme, altså det er jo totalt gidsninger, der kan jo også komme en mand med hjertet på rette steder, som har en oprigtig interesse i klubben FCK, måske endda by, København som by, og som ser det som en god investeringsmulighed, og han skal også, men som mener, at der er mulighed for noget større, og der, han har flere visioner. Han skal da være hjertelig velkommen, som jeg ser det. Men det er svært. Jeg synes, det er vildt svært.
Og vi gisner.
Helt vildt.
Og spørgsmålet er, findes de i Danmark, de investorer, der gerne vil ind i sådan et projekt? Skal man til udlandet? Hvor attraktiv er København? Også rent sådan europæisk. Altså, jeg har personligt en anke. Det sidste, jeg ville blive, det var en feederklub for nogen andre, og så er jeg lige glad, om det er Newcastle, Chelsea, eller hvad end det er. Altså,
jeg vil også sige sådan noget Red Bull Copenhagen, eller et eller andet den dur, det vil være forfærdeligt. Ikke kun for sjælen i klubben, men også for, altså, for vores, hvad hedder det, som vi ser os selv. Det vil være forfærdeligt. Men ja, altså, jeg synes jo, der er mange, ikke kun FC København som fodboldklub, men København som by, er der meget, der tæller for, at det vil være et godt sted at investere. Og altså, hvis det er Newcastle, så er der så altså med gode forudsætninger for at investere i FCK, vil jeg mene. Og helt sikkert en person, som ser muligheder, og ikke kun ser pengesedler, og ser mulighed for at kunne tage et projekt og rykke det. Lidt ala Lars Seiers også. Han har ikke altid ramt lige på mål, men hans engagement har altid været der, synes jeg trods alt. Og han snakkede om den der Porto-sammenligning. Hvis Porto kan gøre det her, så burde København også kunne gøre det her. Og det er lidt af det, vi gerne vil se. Eller jeg gerne vil se. Jeg kender ikke nok til markedet i Danmark til. Jeg tror ikke, personen findes i Danmark. Jeg tror, vi skal udenlands.
Jeg er enig, Emil. Jeg tror også, at FC København er attraktiv for en lang række mennesker ude i den store verden. Altså, der er så lang vej er der ikke til Champions League, hvis man udelukkende ser på det på et økonomisk perspektiv. Så altså, det er jo langt lettere at komme ind og dominere den danske liga, frem for at gå ind i for eksempel en engelsk klub, eller en af de store ligaer, hvor der er så mange andre at konkurrere med, og der skal så store penge på spil, før du kan trumfe de andre, eller bare konkurrere med dem i virkeligheden.
Men vi har jo også en rigtig fin historik, der vidner om, at der netop ikke er langt til lige at få hul på byen, selv uden nogen større økonomisk indsprøjtning.
Men jeg synes så til gengæld også, det har været, eller det på en eller anden måde får man også lidt blod på tanden, når det er, at sådan nogle gisninger her kom, eller når man læser om sådan nogle gisninger her, og blandt andet har haft en mere aktiv ejer, som en Lars Seier, altså at det gør ligesom, at der, man tænker, at det her ejerskab også kan være på en masse andre måder, ikke? Og man begynder at drømme lidt også om, hvad det er, en ejer også kunne bidrage med. Og jeg ved, at der også er en bagside af medaljen, hvis man kører lidt ud af motorvejen herude. For der har man haft også en ejer, som har været måske nogle gange for investeret i fodbolddelen og været klar til lige at hive nogle lommepenge op, hvis det var, der lige manglede en angriber.
Jamen altså, ligesom når man er på fodboldbanen, skal du ikke være afhængig af en person. Så vil jeg det også på bestyrelses- og aktionærniveau. Det er ikke godt at have en Jan Bæk-type, hvor alt økonomi i klubben nærmest ligger i hans lomme.
Altså vil jeg bare lige sige, jeg synes, jeg har lidt svært ved at lade den stå, den med Lars Seier der, fordi det kan godt være, og jeg er jo enig i, at han kommer med en masse interesse og passion for fodbolddelen, men jeg mangler jo stadig at se, at vi rykker os nogen som helst vegne. Altså der var ikke kommet nogen nye tiltag.
Det er jeg fuldstændig enig i. Der er ikke sket noget nyt. Vi har ikke rykket os en hylde op, og det tror jeg også, at der har været en lille pandemi, der har haft noget med det at gøre.
Helt sikkert, 100.
Men det synes jeg heller ikke, at vi har rykket os så meget under ham. Det tror jeg, det havde været det samme, uanset hvilken ejer, der har lige været i. Men jeg tænker på hans passion og hans engagement for, at han vil gerne rykke det her noget. Og man så kan, det finder vi ud af, eller også får vi det måske aldrig at se. Men han vil gerne rykke det. Og det er sådan en type ejer, vi skal have. Det er ikke sådan en, der ikke engang ved, hvad by vi er i, om vi er i Malmø eller i København.
Torsdag kl. 21, der møder vi Park på Stadio Tombo i Thessaloniki. Til de heldige bananer, der skal en tur til det græske, så skal der lyde et god tur fra alle os. Til alle os andre, dødelige skulle jeg til at sige, alle os andre, der sidder i kolde København, der skal vi jo enten prøve at se, om vi kan finde en bar, eller et andet sted med kabel-tv. Streamingtjenesten TV2 Sport X viser os kampen, hvis man ligger inde med den. Forventninger til den her kamp?
Jeg synes, det er svært, fordi jeg synes jo ikke, de var imponerende i største del af kampen i Parken. Omvendt så scorer de jo også to hurtige mål, så der er ikke noget behov for det. Og vi kom jo heller, grundet det her røde kort, så kom vi jo heller aldrig rigtigt derop, hvor vi skal være. Jeg synes, det er svært at bedømme dem. Jeg er der ingen tvivl om, at det bliver en meget svær kamp dernede. vi putter foran deres eget hjemmepublikum, men ja, jeg...
Det er sjovt, fordi jeg snakkede med Kiwi i sidste uge omkring det her, og han var heller ikke særlig imponeret af deres niveau herinde. Jeg ved ikke, det kan godt være, jeg er den eneste, der har set en helt anden kamp med alle de andre. Jeg synes, de var gode. Jeg synes, de var rigtig gode på bolden. De får selvfølgelig en kæmpe hjælpende hånd. I kraft af, at de spiller 11 mod 10 i stort set hele kampen. Men jeg synes bare godt, man kunne se, altså selvom man spiller 11 mod 10, kan man jo godt se, om et hold, der kan spille fodbold eller ej. Jeg synes, de var enormt boldsikre og dygtige at spille bolden rundt. Jeg synes, det lignede for første gang et hold, som havde altså et europæisk niveau, som altså på vores niveau-agtigt. Altså det er første gang, vi bliver matchet for alvor.
Der er heller ingen tvivl om, at det er første gang i den europæiske kampagne, vi bliver matchet. Og det, jeg er heller ikke uenig i, at de var gode boldspillere, og de er også, men det er et hold, der har trykket i det, de laver. Men jeg synes ikke, det var sådan, jeg var ikke blown away over deres spillere. De var effektive, hvor de skulle være der, så var vi også rigtig dårlige. Men det var ikke sådan, hvad jeg sad og tænker, vi vil aldrig nogensinde kunne slå det her hold.
Nej, det vil jeg give dig ret i. Og jeg vil sige, nu har jeg så kigget lidt på deres seneste resultater, og set et highlights osv. Og det virker ikke som et hold, hvor alting bare kører på skinner. Altså for det første så, efter de vandt over os herinde, der gik de så ud og spillede kæmpe topopgør mod Olympiakos, hvor de taber 2-1. En kamp, altså i Athen, altså Olympiakos hjemmebane. En kamp, som snilt kunne være blevet 3-0, 4-0, 4-1. De har virkelig mange store chancer, Olympiakos. Og det er på nogle fuldstændig håbløse boldtab. Netop faktisk ind på den centrale midtbane fra Park, som vi har set lidt på det seneste for os. Jeg fik virkelig sådan flashback til nogle af vores kampe her på det seneste. Og for reduceret så til 2-1 lige sådan i 10 minutter før tid eller sådan. Så det resultat lyver en lille smule. Der fik de altså røvfuld. Og så er de så i seneste runde vundet 4-1 hjemme over Apollon Smyrnis, som er et bundhold. Altså de ligger næst sidst i den græske liga. Og der vil jeg faktisk sige, der, altså ud fra highlights, bedømmer jeg så set cirka 10 minutters highlights fra det, der var det bare heller ikke sådan vildt imponerende. Altså den står 1-1 ind til 25 minutter før tid. Park får 2 straffespark i løbet af kampen, så altså, 4-1 lyder som en totalt overbevisende sejr, men det var altså lidt mere lige, end hvad cifrene udenbart kan give udtryk for.
Inden kampen mod FCK i Parken, der havde de også resultatmæssigt haltet en del, og så har de lige vundet en kamp 4-0, og så har de spillet 1-1 mod bundhold, og de spillede også, var det Slavia, de spillede 1-1 mod i Grækenland. Så det kan lade sig gøre. Det er 100%, og det bliver spændende at se også. En vigtig detalje i det her er, at verdens bedste fodboldspiller Jens Dage var ikke med mod Pau. Det er han altså nu. Og hvis den midtbane, vi havde i søndags, på billig baggrund eller ej, det er en væsentlig opgradering.
Ja, der er altså noget med den midtbane, fordi den kamp husker jeg også som en, hvor virkelig at vi tabte midtbanen, og det blev kun en tungere dag på kontoret for blandt andet Baldursson, da det er, vi får udvist en mand. Så jeg glæder mig til at se, hvordan vores setup nu, både med forhåbning, Kevin Dix på højre kant, som kan bidrage med noget fart, men også Pep Biel og Jens Dage kan tage sig ud inde på centralt hold.
Hvad tror du, det bliver sådan?
Jeg tror, det bliver en helt samme start. Jeg kan ikke se, hvor man skulle ændre noget. Jo, altså, selvfølgelig er der jo Lea tilbage, men jeg tror umiddelbart ikke.
Altså, jeg føler mig ret overbevist om, at man Haugan ryger på bænken, så ryger PPL op på tieren, og så ryger Lukas Lea ind, og så skal han dele med Stage om den centrale position, og hvilken rollefordeling de to får, den er jeg så lidt usikker på. Men jeg tror ikke på, hvis vi ser Pep som defensiv playmaker igen på torsdag. Det tror jeg er for farligt. Men det er jo så åbenbart en om.
Jeg håber det. Jeg håber, at de kører den samme. Og netop, som jeg snakker om, deres arbejds raseri og indsats, de to Stage og Pep Biel, den har Lea simpelthen ikke. Lea er god til mange ting, og fysik er der, og ja, det har han, men jeg tror, i sådan en kamp, der skal være noget arbejdsiver og noget, virkelig noget fandt i voldsked.
Så er der også den joker, at Isak Bachmann Johannesen også er forhåbentlig tilbage efter sin sygdom. Det er også en, jeg kan huske, da vi scoutede på ham i sin tid, en, der hans favoritposition, det er jo tieren, på trods af, at han har spillet på den centrale midtbane. Kunne det ikke også være en mulighed i virkeligheden at prøve at sætte ham op på tieren, og så have Pep Biel i virkeligheden til at tage den centrale midt sammen med Jens Dage, fordi de havde et makkerskab,
jeg tror ikke, man tør. Jeg tror ikke, man tør at spille Pep Biel så defensivt mod så gode modstander på udebane. Hvis han skal ind og spille Isak, så er det helt klart på 10-positionen. Det sidste, man i hele verden gør, det er at sætte ham ind og spille en 6 eller 8, som man har set på det seneste. Det gør man ikke dernede. Det vil være rent selvmord. Så det kommer ikke til at ske. I tror, han starter på bænken simpelthen?
Ja, jeg håber, at man kører startelveren fra i søndags. Jeg retter lige mit svar til. Men nej, altså, altså, det, okay. Han starter sgu nok ind, og det er jo noget med rutine og lidt fysik også.
Vi må se, det er spændende, fordi der er virkelig spørgsmålstegn omkring det her. Og jeg tror, Silkeborg-kampen, den er vi så ikke kommet til, men der tror jeg så, at vi, der tror jeg, der er meget større chance, for vi ser Pep Biel igen som sekser. Jeg tror, der kommer til os. Jeg tror ikke, det er det samme hold, vi ser på torsdag, som det, vi ser på søndag. Det er det, jeg prøver at sige.
Jeg tænker også i virkeligheden, at det her parkhold, og hvis vi hopper tilbage til den kamp, vi spillede herhjemme her, at det er virkelig et hold, som kan udnytte et hvis det modsatte hold er en mand i undertal. Det virkede som om, de hurtige spillere kunne finde nogle lommer, hvor det var, vi havde seriøse problemer. Lad mig lige høre. Sælger I den for et kryds på forhånd?
Vi er enige om, at de har 7 point, ikke?
Vi har 6. Men det, der er ved det, det er, og det kommer an på, om vi går efter førstepladsen. Fordi hvis vi død og pine går efter den her førsteplads, så kan vi ikke bruge en uafgjort til særlig meget. Så skal vi formentlig op og vinde, eller ned og vinde, i Grækenland. Så, ja, så er det næsten alt eller intet. Men problemet er jo, at hvis vi så ender med at satse det hele, og vi taber, så sætter vi andenpladsen på spil. Mm-hmm. Der kan en uafgjort lige pludselig godt bruges. Så det handler lidt om, hvor meget all-in man går på den der førsteplads. Hvor bange er man for, at man kan risikere at miste andenpladsen til Slovan Bratislava? Altså, er det slet ikke noget, man kalkulerer med? Og udelukkende satse på at komme på førstepladsen, så man kan ryge direkte i 8-delsfinalen, springe 16-delsfinalen over, så er der ikke nogen grund til ikke at nærmest gå all in på den kamp der. Men må ikke, at man trods alt lige har lidt fornuft, det vil jeg i hvert fald gøre, fordi der er risikoen er altså for, at vi kan blive overhældet indenom lige pludselig. Altså hvis vi taber, og Slovan Bratislava vinder over Lincoln, jamen, så ligger vi lige pludselig på en tredjeplads. Jeg har stadig alle muligheder for at afgøre det selv, fordi vi har Slovan Bratislava den sidste kamp, men det er ikke en ønskeposition at være i jo.
Jeg vil også sige, jeg tror altså overhovedet ikke, de kigger nedad. Og det også fordi, jeg tror, at jeg synes, der er et væsentligt niveauforskel på Pauker også, og på de to andre. Og man kan også sige, efter den her kamp, uagtet hvordan det går, så har vi også bare mødt dem. Og så har Slovan Bratislava, udover de har en kamp i parken, så har de også en kamp hjemmeslutter mod Pauk. Og så, og hvad hedder det, Red M's, de er glade for at være med, ikke? Så jeg tror ikke, at man kigger ned. Jeg tror godt, man kunne satse på at gå efter den her, også for at spare de to kampe der.
Ja, men det er jo netop det.
Men altså, hvis der mangler 10 minutter, og man føler, at kampen er lidt stagneret, så tror jeg også godt, man kunne se det kloge. Måske skifte til en 3-5-2, og så køre den stille
og
roligt.
Jeg sad og kiggede på nogle odds til den her kamp, og kommenterede dem til procenter, og oddset i hvert fald fra i går af, mente, at der var 41% chance cirka på en parksejr. 28 på et kryds og 31 på en FCK, så stemmer det meget godt overens med jeres forventninger.
Jeg tror måske, min der er et par procenter højere på Park, men ellers ja. Yeah.
Det tænker jeg er de sidste ord for Park-kampen. Nå, jeg har lige sådan en lille historie fra i torsdags, hvor jeg var ude på tierne overvære træningen, for måske at få et lille hint om, hvordan det var, vi kunne stille op. Det var blandt andet her, hvor Kutulajman slog sin fod. Han udgik jo så også desværre i løbet af Vejle-kampen her, men torsdag der udgik han også fra træningen med en mindre skade på foden, og jeg sad i virkeligheden lige foran os, hvor han, mens han fik nogle prik under foden og sådan noget. Det så ikke så rart ud. Johannesen og Bøjelsen var heller ikke til stede, de var også ude, men til gengæld så bød både Haraldsson og Jelert sig godt til. Der var også Rasmus Falk, der fik trænet lidt, som jeg sagde tidligere, med nogle fyser og en lille smule bold og sådan noget. Og jeg står og hyggede mig der sammen med Kasper fra Kvartibold, som er god ven af os, og David fra Copenhagen Sunday, så vi stod og pjattede lidt. Jeg tror også, måske Kasper Højmark fra Discovery var der også. Og det gik fint. Hold spillede sådan noget 11 mod 11. Der blev 11 mod 11. Der blev testet lidt derinde på midten. Skulle det være Andri og Stage, eller skulle det være Peppers Stage? Og på et tidspunkt så kalder Jes Torp så gutterne sammen, og så siger han noget i stil med, efter der er gået 2 sådan ret hurtige mål ind, så kalder han ligesom gutterne sammen og siger, guys, we need to keep up the fucking focus. Lidt bestemt. Og efterfølgende, så tager jeg så hjem efterfølgende. Og det var en fed dag at være vidne til alle de forskellige ting, der skete, og nysgerrig med at se, hvordan vi skulle stille op, og så videre, og så videre. Efterfølgende, så lavede David fra Copenhagen Sundays et rigtig fedt interview med Jes Torup, hvor de også kommer ind på lige, hvad det der, hvor de taler om den her mindre skideball, det var, der blev givet der til træningen. Og Jes siger noget i stil med, at drengene havde bare lige brug for at blive vækket, og så det, jeg var vidne til, det var bare sådan no big deal, men det, der var rimelig vildt, synes jeg personligt, det var, da jeg tog hjem derfra, og sådan efterfølgende, så blev det bare til sådan en historie, der voksede. Jeg så bold.dk tage den op, som bare sådan skide, jeg tog og giver skideball ud på træningsanlægget. Jeg så også Ekstrabladet med bare sådan en billede af Jes Torp, og så stod der bare skideball. Og det var bare så vildt det der med at opleve en historie, hvor jeg selv sådan havde været vidne til alt, hvad der skete. Jo, okay, altså han talte med store ord, men det blev bare sådan fuldstændig ud af kontekst. Og jeg husker bare sådan, hvis du havde nogensinde overvåget en Ståle Solbakken-træning, så kunne du nærmest lave den der overskrift hver dag. Jeg tænker også, hvis du tog rundt i sådan Superliga-landskabet, at jeg tror, du vil se det i, hvis du stod og overvejede en hel træning, så ville du se det i 4 ud af de 12 klubber eller sådan. Så det var bare det der med at overvære noget, der blev sagt, simpelthen taget så meget ud af kontekst. Jeg kom til at selv at tænke på, sådan, hvis jeg skulle have skrevet en artikel fra den træning, eller hvis jeg skulle ligesom have fundet noget af det mest interessante, så kunne det være sådan noget, ingen kantspiller tilbage, bliver nødt til at bringe de unge, eller Superliga-stjerne tilbage med bold, det kunne være Rasmus Falk, ikke? Eller skadeshelvede i FCK, endnu en ligger sig i forhold til Grotulava. Altså jeg synes bare, det var så vildt det der med, at det gennem sådan et andenhånds vidne blev ligesom en historie, som bare blev kørt ud på medierne. Det var bare sådan en lille range, jeg havde, fordi at der var ikke nogen af dem til stede. Mm. Altså, det var sådan...
Ja, men siger det ikke lidt om den danske sportspresse, uden at skære alle over en kamp, men der er lidt... Der har i hvert fald længe været en eller anden form for tendens til, at man bare sådan bygger en historie på andenhåndskilder, og ja...
Jeg synes normalt, at det plejer at være rigtig højt niveau, og der er rigtig mange, der holder et rigtig højt niveau, men det der, det synes jeg bare var så langt forbi skiven, og i virkeligheden så var det en antihistorie, fordi det var ikke det, der var historien. Altså, jeg ved ikke, det var bare ikke noget ekstraordinært.
Det er jo så også det, det handler om, for man skulle sætte sig ind i det, handler om, at man ligesom kunne have set, hvor voldsom den her skideball var. Mm. Fordi ja, hvis det ikke var noget særligt, som du siger, så virker det fuldstændig vanvittigt at køre en historie på det. Men ja.
Men er det ikke bare, altså, det er jo noget af det, man skal leve med, når man er FCK og ikke er FC Midtjylland, eller sammen med Brøndby også. Altså, sådan nogle ting kan blive kørt op, fordi vores situation er sådan her. Havde vi vundet liga, eller ført liga med 10 point, så havde det ikke aldrig været en historie. Det er jo fordi, der lige pludselig er så meget grus i maskineriet, og så er det en sjov historie.
Det er jo også det, jeg tænker, ikke? Altså, det er jo netop der, hvor det bliver sådan ekstra interessant, ikke? Og man nogle gange godt kan forstå, Jes Torp, hvis han får kommunikeret sig dårligt på et eller andet tidspunkt, ikke? Nede efter en eller anden lang kamp, nede hvor han står til et efterinterview, ikke? Og lige har spillet 1-1 mod Viborg. Og, altså, man kan godt se, hvordan de pludselig, for det første, historierne bare kører, og du ved, der bliver tolket, og det ene og det andet. Altså, så det var bare interessant at være vidne til, på en eller anden måde, en historie, der bare får lov til at leve.
Jeg synes, det er det samme i alle lande, alle ligaerne, altså. Jeg er ret sikker på, at der er tusind af sådan nogle om Ole Gunnar.
Jamen, det er en konsekvens. Gratis clickbait, altså. Det er vel en konsekvens af også, at vi har, at det er en, vi har at gøre med nogle medier, som skal dække hele Superligaen. Men som Emil siger, det er jo clickbait, og det er det, der sælger, og det er det, der virker. Det har de jo helt sikkert bedre styr på, end jeg har. Men ja, det er derfor fanmedierne er her, og vi kan bringe noget saglighed og noget insight-viden. Vi kan være til stede der, altså til modsætning til dem.
Men ja, det har da helt sikkert også virket, for der har da sikkert været tusinder og atter tusinder, der har siddet og klikket på den her... Nu er der kæmpe en og kæmpe drama.
Jeg har taget et mindre interview med Hans Krabbe, som er journalist på Midtjyllands Avis, som lige sætter os ind i, hvordan tingene står til i Silkeborg. Jeg har fået fat i Hans Krabbe, chefredaktør på Midtjyllands Avis. Velkommen til, Hans, og tak fordi du lige tog dig tid til at tale med os.
Altid, når det er fodbold, der er FCK.
Det fungerer meget godt for Silkeborg lige pt.
Jeg tror, hvis man skal kode det ind til en ganske kort analyse, så handler det jo om tålmodets triumf. Silkeborg rykkede jo ned med Kent Nielsen, men beholdt ham. Gav ham tid og ro til at bygge sit mandskab, til at finde de rigtige spillere til det koncept, han gerne vil bruge. Og det høster man simpelthen dividenden af i dag, hvor det er et ekstremt stærkt kollektiv med en kæmpe selvtillid og tro på egne evner, der.
Når Ken Ildsø siger i Offside-studiet, at Silkeborg spiller noget af det flotteste fodbold i Superligaen, hvad mener han så?
Jamen, det er jo det her hurtige possession og passing fodbold, som Silkeborg spiller. Nu har jeg set dem rigtig, rigtig mange gange, og det bliver bare stærkere og stærkere runde for runde, at, at mønstrene flyder, og at de løber for hinanden, før afleveringerne falder. Altså, de løber stort set ind i bolden, sådan at når en mand modtager en bold, så er den næste spiller allerede i løb, og så kan han lynhurtigt lægge den på den helt rigtige måde for, sådan at det bliver ekstremt flydende og ekstremt hurtigt og meget, meget vanskeligt at dæmme op for. Og så har man jo også nogle individualister, som i det her efterår for alvor brager igennem i Superligaen. Sebastian Jørgensen, som her i eftermiddag, det er tirsdag eftermiddag, bliver udtaget til U21-landsholdet for første gang. Nikolaj Wallis, som gik i lang tid og aldrig var i noget landsholds søgelys, går måske og misrygter sit talent lidt i nogle mindre sjællandske klubber, bliver hentet til Silkeborg og brager igennem nu som en utrolig spændende boks-til-boks-spiller. Og så er der jo gode gamle Niklas Hellenius, som måske brænder de to første forsøg, men han bliver bare ved, og så ender han jo med at score et par stykker. Så det er helt ned fra bagerste mand, firebakkæden, og så hele vejen frem, at det er en ekstremt velfungerende maskine.
Det var faktisk, nu sad jeg og lyttede tidligere i dag til vores samtale, vi havde lige i starten af sæsonen, og det var faktisk, Sebastian Jørgensen var en, du fremhævede, som en, der måske ikke havde fået så meget opmærksomhed endnu, men ville blive et stort bekendtskab, og han er jo den lige PT-spiller, der er noteret for samlagt flest assist og mål. Er det her, altså er det offensivens fortjeneste, at det går så godt, som det gør i Silkeborg?
Det er offensivens fortjeneste, at Silkeborg scorer så mange mål, som man gør. Men man er jo faktisk også blevet rigtig, rigtig dygtig til at lukke af nede bagved. Firebakkæden med Rasmus Carstensen, som er højreback, U21 landsholds aktuel også, er mange måske spået til det næste store Silkeborg-salg. Tobias Salkvist, der har været lidt rundt omkring i Europa, men har fundet sig selv og tryghed hos Kent Nielsen. Og så at man kan gå ud og signe en fuldstændig ukendt fyr i Danmark, som André Kallisier, der nu spiller i centerforsvaret, og gør det rigtig, rigtig godt. Og det er bare medvirkende til, at der er en ro på helt nede fra de bagerste rækker. De giver ikke så mange mål væk, men det er klart, at det, der falder i øjnene på et fodboldhold, det er jo altid dem, der scorer. Og det har da været lidt sjovt, som silkeborgenser eller som midtjyder at opleve, den hype, der har været omkring Pep Biel her først på efteråret med den måde, som han har udviklet sit spil på. Men lige så stille er der bare kommet et par fyre ud af ingenting i Søhøjland, som gør det fuldt ud lige så godt. Og heldigvis synes jeg nu, at Fodbold Danmark lige så langt, som der er ved at få øjnene op. Men det er ikke mange kampe, Silkeborg har tabt, skal man lige bevære også.
Nej, for det er nemlig kun to, kan det passe, i den her sæson?
Ja, så de spiller relativt mange uafgjort, hvor de måske et par gange var lidt heldige med at få et uafgjort resultat hjem. Så er der også et par uafgjorte, som de godt kunne have vundet, så at the end of the day, så går det nok lige op.
Ja, som regel, så går marginalerne jo også det succesfulde hold vej. Altså, er det sådan, som man, nu odds er ikke selv, men hvis man skulle sætte sine penge, tror du så, altså, er der større chance for, at Silkeborg ender i top 6, når, hvad hedder det, ligaen brækker over en for eksempel et hold som AGF?
Ja, altså, nu nævner du lige AGF, som jo spiller rejsesfuld fodbold for øjeblikket, og kun får et point med hjem fra Odense her den anden aften. Og det er jo klart, det er jo en kamp, som de har siddet i Silkeborg og kigget på med begejstring, fordi der kun blev uddelt 2 point i Odense mandag aften. Men Silkeborg, det er også det, der er det interessante ved de der sådan relativt stille fyre. Altså, der er jo ikke noget flamboyant ved nogen af silkeborgenserne. De går bare lige så stille og roligt og passer deres ting. Og er ikke nogen, der fylder i medierne, er ikke nogen, der har sådan en offentlig profil, men lige så langsomt lægger de bare på. Og det, der slår mig, for eksempel søndag aften, da jeg sidder og kigger, det er, jamen, altså, efter de første 10 minutter kvarter, så er der jo ingen på det Silkeborg-hold, som tror, at vi taber den her kamp. Altså, de spiller jo med en selvtillid og en composure, som er second to none. Og det er også derfor, at de tør så meget, og derfor, de kan så meget. Og nu talte vi om Sebastian Jørgensen her, først på sæsonen. Der var han måske sådan lidt på vippen af et Kent Nielsen-mandskab, hvor man jo notorisk, og det ved man jo, man skal gøre sig fortjent til Kent Nielsens gunst over et langt stræk. Men det har han efterhånden gjort nu, Sebastian Jørgensen, sådan at Kent tror på ham, og han er jo også måske blevet bedre til at tage de her defensive løb, som også fylder rigtig meget i Kent Nielsens bevidsthed. Så det er bare et hold, der er stille og roligt, og sådan lidt uden for rampelyset, vokser uge for uge, og det er enormt interessant at være sat på.
Og jeg kan jo godt genkende det, du siger, den her silkeborgensiske facon. Altså, vi har jo senest haft besøg af Robert Skov, som virkelig gjorde underværker herinde i parken.
Ja.
Og den her ydmyghed til spillet på, altså det florerer allerede også på fanfora. Det er jo ikke, der er ikke nogen hold i de rygter eller noget, men altså der er mange, der ser så hurtigt lun på en Sebastian Jørgensen, fordi han netop sprudler så meget, som han gør.
Han er en mand, som kan på sin gode dag, der afgør han jo fodboldkampe, enten ved at score selv, trække ind i banen, som mange i København godt kan huske, at Robert Skov var enormt dygtig til. Trække ind i banen og så afslutte sådan fra en mellemdistance. Men det, der måske er mest karakteristisk og mest stærkt ved Silkeborgs gørende laden lige nu, det er, at man har hen over halvandet år fundet sig en rigtig, rigtig stærk identitet, og så bare bygget på og bygget på og bygget på, hvor man kan sige, at klubber som Silkeborg kan sammenligne sig med, altså Sønderjysk og Vejle, har været ude at skifte identitet og prøve med forskellige trænere, og så skal man spille på den ene måde, så skal man spille på den anden måde, så skal der være mange udlændinge, så skal der være få udlændinge. Mm. Her har Silkeborg, altså i fodbold betyder kontinuitet noget, hvis ellers man har troen på, eller hvis man ellers har tålmodigheden til at holde fast i at bygge en identitet. Jeg tror, det måske er det allervigtigste for Silkeborg lige nu, det er, at man igennem lang, lang tid har arbejdet på det her, og nu høster man frugterne.
Ja, men interessant. Jeg blev også nødt til at spørge om, hvor ser du svagheder på det her Silkeborg-hold? Altså er der nogle steder, hvor at man tænker, der kunne være opstå en mulighed, eller det er herfra, man har lukket mål ind?
Ja, men normalt så plejer man jo at sige, at så kunne det måske være dødboldene, fordi de ikke er så voldsomt høje i Silkeborgs centerforsvar, men så har de alligevel en Tobias Salkvist, der rager rigtig, rigtig godt op og får hættet en masse ting væk. Joel Felix, hvis det er ham, der spiller. Det kan måske også være, hvis der kommer nogle hurtige omstillinger, at en fyr som André Kalli siger ikke er den hurtigste, men jeg synes alligevel, at på en eller anden måde får man organiseret sig sådan, at man sjældent kommer ind i de helt store problemer. Der er kun en gang i den her sæson, hvor Silkeborg er blevet kørt over og udstillet, og det var ude i FC Midtjylland for efterhånden mange spillerunder siden. Ja. Ellers så har det, hvis ikke det er faldet til Silkeborgs fordel, jamen så har man fået hævet sig et point med hjem, på grund af, at man godt tør at spille med modstanderen. De kan lige så godt være advaret, det ved jeg, tror vi udmærket, og han sange der. Silkeborg frygter ikke FCK, når de kommer fra søndag. Altså, de tider er forbi, fordi man faktisk selv har en oplevelse og selvbillede af, at man spiller en fremragende gang fodbold. Og det vigtigste for folk, det er jo, at man selv synes, at man er god, og at man kan noget. Det har FCK jo løbet højt på i snart en generation, at man havde den der, hvad skal man sige, arrogance, som gjorde, at man var foran på point før kampen startede. Det er lige før Silkeborg er ved at finde noget af det.
Er der stor forskel på, når man ser Silkeborg-holdet på hjemmebane frem for udebane? Altså, jeg tænker,
Nej, det er stort set ikke. Altså, de kan også godt finde på at prøve at spille sig ud af problemer i et lille felt på udebane mod FCK eller Brøndby. Det er sådan set lige meget.
Okay.
Altså, jeg har mærket en situation nede i Sønderjysk her, hvor de langt inde i det straffesparkfeltet begynder at kombinere sig ud af nogle, hvor man tænker, jamen, så giv den da en over nakken, og så få den af helvede til. Mm. Men det gør man ikke. Så chipper man, så løber man, og så brysthæmmer man den videre til den næste for at spille sig ud af tingene. Og det betyder bare, at man lynhurtigt kommer til noget konstruktivt i den anden ende, og så går det altså hurtigt i den modsatte retning. Med måske en af de stærkeste defensive midtbanespillere i Danmark lige nu, nemlig Mark Brink. En total unsung hero og uslæben diamant, som har været på lidt af en rundtur til forskellige klubber. Mm-hmm. Nu shiner han bare i den grad som holding midfielder for Silkeborg. Meget, meget spændende fyr.
Jeg glæder mig personligt meget til at se nogle af vores backs. Altså, det kunne være en Victor Christiansen over for en Sebastian Jørgensen. Ikke? Det er jo sådan en rigtig U21-duel så lige pludselig.
Ja, præcis.
En Peter Ankersen over for, hvem er det? Det er Nikolaj Walliser, der ligger over på venstre kanten nu, ikke?
Ja, det skal han stå tidligt op, Ankersen.
Ja, det bliver fedt. Jeg glæder mig.
Jeg tror, det bliver super fedt, og så kommer FCK jo også med en stor fanbase. Det er jo også med til at give en fremragende ramme søndag aften. Og der bliver, det er jo bynært stadion, og der er projektørlys, og der er noget på spil. Det bliver super fedt.
Det er fedt. Tusind tak, Hans, fordi at, du vil gøre både mig og alle vores lytter klogere på Silkeborg og lige give et indblik i, hvad der rører sig i klubben.
I er altid velkommen.
Tak for det. Kan du have det?
Hej igen.
Hej. Det er det hold i Superligaen med allerflest afleveringer overhovedet. Også allerflest succesfulde afleveringer. Dog primært kort. De er faktisk det hold i Superligaen, der praktiserer færrest lange afleveringer. Så en masse småspil. Det er et hold, der er utrolig dygtigt til at spille sig ud af pres. Hvor skal vi kunne svække det her Silkeborg-hold?
Først frem vil jeg bare sige, det er imponerende, synes jeg. Er det et enormt oprykkerhold, går op og spiller på den der måde, og har så stor succes med det? De har tabt 2 kampe indtil videre den her sæson. Jamen, hvordan vi skal stække dem?
Ja.
Jamen, det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Vi skal finde nogle af de samme takter frem, som vi gjorde i søndags. Lukke af. Jeg har en ret god tiltro til, at vi kan få lukket af defensivt. Lige indtil du så bringer sådan en som Sebastian Jørgensen på banen, som åbenbart har haft total tur i den. Han har lavet 6 mål, siger du, og 6 assist, synes jeg også, jeg så.
Han er jo i virkeligheden så den trio, de har med både Nicolai Wallis, Niklas Helenius og Sebastian Jørgensen, de er jo i virkeligheden den mest målfarlige og assistfarlige trio, der er i Superligaen lige pt. Det hjælper også på vej, at de vandt 6-0 over Sønderjyske, skal vi lige sige. Det kan jeg måske mudre billedet lidt, altså i forhold til...
Ja, det kræver, at vi har nogle profiler, som spiller op til deres bedste. Altså det kræver, at Jonas Wind spiller op til niveau. Det kræver også, at Pep Biel, han spiller op til nogenlunde det niveau. Og så ville det være en stor fordel, hvis vi også kunne bidrage lidt, eller man kunne, hvis vi kan, vores kanter kunne bidrage med lidt. Altså Victor Christiansen spillede en fremragende kamp herinde i søndag, så han kan bibeholde det niveau. Og hvis vi bibeholder Kevin Dix og Peter Ankersen, så er jeg ret betryg og i forhold til højre siden. Men altså, det skal jo være, man skal jo kunne se det kvalitetsniveau, der er på vores spillere. Altså, hvis det er vores bedste spillere spiller op til det niveau, vi ved, de har, eller det niveau, som de fandt frem i søndags, så burde vi have ret gode muligheder for at tage 3 point, altså.
Jeg vil også sige, man skal, selvfølgelig skal vi kunne se den her kvalitetsforskel, men vi skal også bare netop gøre de ting, vi er gode til, fordi så holder vi også bolden i egne rækker, og holder bolden fra deres fødder, og så minimerer man de her issues, der kunne være med deres boldflytteri. For jeg tror også, umiddelbart ligger Bøjlesen og Kutsulava måske bedst til sådan en mere skotsk-engelsk hovedstødstærk tunge angriber, man skal duellere lidt med. Så vi kan holde os fra de her små duel, eller hvad hedder det, pasningsspillere, så er det jo det, vi skal, men vi skal bare have bolden, og vi skal bare sætte tempoet, og vi skal bare sætte dagsordenen, ligesom vi gjorde fra start til slut herinde mod Vejle. Så har de jo også nogle svagheder. Det er jo, altså, ellers ville de jo ikke spille i Vejle, eller i slutet af Silkeborg, med alle respekt.
Nu var vi allerede lidt inde på det, jeg spurgte også Hans Krabbe om det, sådan en spændende duel i den her kamp, og det første, der kommer til, jeg kommer til at tænke på, det er i virkeligheden Victor Christiansen over for Sebastian Jørgensen, altså... De er begge to lige blevet udtaget til U21-landsholdet. De spiller så dog i hver sin side, kan man sige. Ikke? Men generelt, hele den der, hvordan vi manhandler den der Silkeborg-offensiv der, det er nok en af de store spørgsmål, der kommer i den kamp, og ligesom der, hvor slaget skal slås.
Ja, og den duel har du fuldstændig ret i. Det bliver en nøgleduel, og så en anden duel, jeg også kan med fremhæve, det er Helenius, og hvem der så ind kommer til at tage sig af ham. Man håber jo lidt på Kutsulava, for så er jeg ret tryg på, at han kan sagtens matche hans fysiske
presence.
Ja. Men altså, Helenius, han spiller på, han er knap 2 meter høj. Han har masser
af... over, altså. Han ser så gigantisk ud.
Han er nemlig kæmpestor, for han er nemlig også bred over skuldrene. Og de vil jo selvfølgelig prøve at få lagt duellen op til, at det er ham, der kommer til at ligge over for Bøjlesen. Men der bliver noget spændende, hvordan vi får styr på ham.
Det ved jeg, Stor, hvor trænerteamet også, så det er jo klart, at nu har vi tilfældigvis manhandler nummer 1 med nummer 5 ned på, så han skal jo bare ind og tage fat i Helenius og sætte sig på den duel fra starten af. Mm. Og det tror jeg også, han er jo sådan en, han lever af sådan nogle kampe, af sådan nogle type dueller, tror jeg. Han glæder sig rigtig meget til den Silkeborg-duel.
Køber I den præmis, at vi er blevet bedre til at spille på kunstgræs de senere, men faktisk i virkeligheden under Jes Torp?
Det er meget sjovt spørgsmål.
Det gik jo meget godt sidst, vi spillede på kunstgræs, men det er ikke noget, jeg selv har tænkt over. Vi har i hvert fald fået, altså vi har jo en masse spillere i truppen, der er jo gode til at spille på den slags underlag. I Børing, PBL, Svejder, Havkon, så det er ikke... Jeg tror ikke, at det deciderede nogen ulempe at skulle derop og spille. Men er vi lige blevet bedre, det ved jeg faktisk ikke lige. Ikke på stående.
Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg sidder og tænker sådan, de sidste mange gange, vi har spillet Farum for eksempel, der er det faktisk gået overraskende godt, selvom vi har fået en anden idé om, at vi altid taber derop, så er det ikke det, statistikken siger. Og jeg beder også mærke i, at Jonas Wind, sidst han spillede på kunstgræs, udtalte, at han kunne faktisk rigtig godt lide at spille på det der. Du bringer alle de her små nipser frem, som at de første, man tænker på, godt kan lide det her. Jonas Wind siger også, at han gerne, altså,
jeg lavede han ikke 3 assist i den Nordsjælland-kamp, og skulle nærmest have scoret 3 også. Altså, han spillede en skidegod kamp i Nordsjælland.
Og jeg tror sgu, altså hvis det alternativet, nu sidder jeg og kigger her til højre form, hvor jeg kiggede på Plenty Parking, hvor der ligger sådan lige tæppe ud over det hele lige nu, jeg ved ikke, hvad der foregår. De prøver på at redde de sidste sørgelige rester. Hvis alternativet er det, så vil jeg 100 gange hellere spille på en kunstgræsbane. Og det tror jeg er en fordel for os. Altså, vi har masser af dygtige tekniske spillere. Det kan vi godt. Men om vi er ligefrem lidt bedre, det ved jeg. Det har jeg ikke tænkt over. Så det må jeg lige være der svar skyldig. Jeg må bare konstatere, at det er længe siden, vi har tabt op på kunstgræs i Farum i hvert fald. Men vi har en masse typer, hvor man godt kunne tænke, som du nævnte mange af dem, ikke? Som vil egne sig glimrende til sådan en form for indendørs fodbold. Eller hvad man kunne fristes til at kalde det.
Så tror jeg, at det var alt, vi havde for i dag. Det blev en forholdsvis lang udsendelse, men det synes jeg, jeg synes, det er hyggeligt. Vi har været i rigtig godt selskab. Emil, tusind tak, fordi du havde lyst til endnu en gang at komme ind og
snakke Silkeborg.
Og snakke Silkeborg.
Vi ses næste gang.
Hvad er det for noget? Altså, hvad er det med dig og Silkeborg?
Jamen, det er jo jer, der vælger det. Det er jo ikke.
Jeg tænker i virkeligheden, altså, og det spurgte jeg også Hans Krabbe op, ikke? Altså, lige PT, så ligger de jo faktisk i virkeligheden bedre til at være med i top 6, altså slutspillet, ja. End sådan et hold som AGF for eksempel, ikke? Altså, så jeg forestiller dig, at du kommer ind i løbet af foråret her til...
Jeg håber på, at de bliver i top 6, så har jeg i hvert fald to afsnit. Jeg kan være med.
Jeg tror ikke rigtigt, vi havde mere på programmet. Til alle igen, der er i Grækenland. Mega god kamp. Pas på jer selv.
Men også nyde det.
Og nyde det, ja.
Tag 3 point med hjem.
Ja, præcis. Ja, og 3 point søndag, ikke? Og så kører det hele. Vi ses næste uge. Onsdag.